Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, aj 7. marca roku 2025. Poďme sa spoločne pozrieť, čo sa udeje a čo sa udialo doma i vo svete. Čo nás čaká? Vo vyše 40 mestách sa konajú proeurópske protesty. Rezort vnútra predstaví nový dizajn policajných aut. Bude vyriešené všetko. Večer sa začne uzávera D1 v smere do Bratislavy a srbskí študenti vyzvali ľudí na druhý generálny štrajk. Peter Pellegrini aj v oficiálnom stanovisku kritizuje Erika Kaliňáka a Ľuboša Blahu. Verejný priestor sa zbytočne zahlcuje nezodpovednými vyjadreniami politikov. Reagoval prezident aj na slova Kaliňáka, že Rusko by bolo spoľahlivejší sused ako Ukrajina. Svojimi konaniami nepomáhajú ani vlastnému premiérovi, ktorý sa snaží slovenskú verejnosť presvedčiť, že nie je dôvod demonstrovať, pretože nikto nechce odkláňať Slovensko z EÚ alebo z NATO. Mnohé z týchto vyjadrení považujem preto za zbytočné a nešťastné, píše sa v stanovisku prezidenta. Veľvyslanectvo Ukrajiny vyjadrilo rázny protest v súvislosti s hanebným vyhlásením Erika Kaliňáka. Označilo ich za nezodpovedné a pripravuje diplomatickú nôtu. Vníma ich ako spochybňovanie záväzku Slovenska dodržiavať normy medzinárodného práva. Veľvyslanectvo bude žiadať naše ministerstvo zahraničných vecí o vysvetlenie nevhodných vyjadrení predstaviteľa vládnej strany a zároveň si vyhradzuje právo iniciovať reakčné opatrenie ukrajinskej strany v rámci ochrany národných záujmov našej krajiny. No, milí protestujúci, ktorí chcete večer protestovať, aby som to zvážil, pretože asi nebude kvôli čomu protestovať. Robert Fico summit Európskej únie nezablokoval, aj keď text jeho požiadavky oslabili a žiadna možnosť obnovenia prepravy plynu sa v ňom nespomína. Európska rada vyzýva komisiu Slovensko a Ukrajinu, aby zintenzívnili úsilie o nájdenie uskutočniteľných riešení otázky tranzitu plynu, pričom zohľadňuje obavy Slovenska. Tak toto znie, informovalo o tom Politico. Podľa pôvodného návrhu mali lídri únie vyzvať na posilnenie snah o nájdenie funkčných riešení vrátane obnovenia prepravy plynu cez Ukrajinu. Slovensko závery k vojenskej pomoci Ukrajine napriek upravenému textu nevetovalo. Urobilo tak len Maďarsko. Všetci lídri v dohodnutom texte o obrane súhlasili s výrazným zvýšením príspevkov na prezbrojenie Európy. Takže, milí protestujúci, už nie je prečo. Fico nezavetoval nič. NATO by bez Spojených štátov amerických zrejme stratilo zmysel, myslia si Robert Kaliňák aj česká ministerka obrany Jana Černochová. Obaja v Bratislave hovorili aj o návrhu na zvyšovanie obranných výdavkov či o Ukrajine. Černochová počas návštevy slovenského rezortu obrany podpísala s Kaliňákom dohodu o spolupráci českého a slovenského ministerstva obrany v obrane Európy. Musí byť podľa Kaliňáka jednota. Počuli ste názory aj spoza mora, či by nemali Spojené štáty vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie. Vtedy by asi pravdepodobne stratila svoj zmysel, keďže to má byť transatlantické spojenie, povedal Kaliňák. Vojnu chce už iba Brusel, vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó na spoločnej tlačovke s Jurajom Blanárom v Bratislave. Brusel a Kyjev podľa neho ohrozujú energetickú bezpečnosť Maďarska a Slovenska, ktoré sa môžu spoliehať len na seba. Juraj Blanár, rovnako ako Robert Fico, opakoval, že Ukrajina nemôže vyhrať vojnu. Po rokovaní so šéfom maďarskej diplomacie Peterom Szijjártóm povedal, že vidíme svetielko na konci tunela, čím narážal na kroky Trumpovej vlády. A medzi tým Fico dvihol ruku za prezbrojenie Európy. Denisa Saková vyčítala Európskej komisii snahu regulovať vykurovacie zariadenia na tuhé palivo. Medzičasom komisia začala zámer prepracovávať a upozorňovala, že požiadavky by sa týkali len nových zariadení. Podľa ministerky hospodárstva by pôvodne navrhované nové normy energetickej účinnosti či emisií spĺňalo len necelých 10% zariadení, ktoré sa predávajú. Proti zámeru protestovala v sponzorovanom článku na webe Politico aj asociácia výrobcov. Policajná inšpekcia včera zadržala troch bývalých operatívcov NAKY. Operatívcov Branislava Dunčka a Roberta Magulu podozrievajú z vydierania Takáčovca Patrika Vidašiča, ich kolegu Romana Staša zase z marenia spravodlivosti. Trojicu policajtov zadržala inšpekcia včera, zatiaľ ich neobvinili. Dunčko, Magula a Staš strávili noc v policajnej cele. Operatívci sú zatiaľ v pozícii podozrivých. Bez obvinenia je možné ich zadržiavať najviac 48 hodín. Táto lehota uplynie v sobotu ráno. ZMOS sa podľa Jozefa Božika na prelome marca a apríla dozvie, či mu štát pomôže s 800-eurovými odmenami a zvyšovaním platov. Zástupcovia samospráv dosiaľ nepodpísali dodatok ku kolektívnej zmluve. O probléme sa diskutuje mesiace. Predstavitelia ZMOSu včera rokovali so zástupcami ministerstva financií. Dlhodobo hovoria, že na 800-eurové odmeny pre zamestnancov vo svojich originálnych kompetenciách peniaze nemajú. Poďme k okienku denníka N. Reportéri denníka N chodia po Ukrajine a predstavte si, čo zistili. Vracia sa politika. Slovo víťazstvo sa pomaly vytráca zo slovníka. Píšu reportéri denníka N v postrehoch z Ukrajiny po 3 rokoch vojny. Kým ešte pred 2 rokmi od bežných ľudí počúvali, čo bude po ukrajinskom víťazstve, teraz ľudia oveľa častejšie hovoria, čo bude, keď sa skončí vojna. 3 roky ste balamutili Zelenský aj všetci a celý západ Ukrajincov, ako vyhrajú vojnu. Už pred 3 rokmi bolo jasné, že to sa tak nestane. Európsky súd pre ľudské práva zamietol žalobu rumunského prezidentského kandidáta Georgesca, podľa ktorej Rumunsko rozhodnutím ústavného súdu anulovať výsledky prvého kola minuloročných volieb porušilo jeho práva. Súd oznámil, že komisia 3 sudcov jednomyselne vyhlásila žalobu za neprípustnú a rozhodnutie je konečné. Súd konštatoval, že vzhľadom na ústavnú štruktúru Rumunska nič nenasvedčuje tomu, že by právomoci rumunského prezidenta boli také, aby sa dali považovať za súčasť zákonodárneho orgánu žalovaného štátu, uviedol súd v rozhodnutí demokraticky. Ukrajina cíti jasnú a silnú podporu Európy, povedal Volodymyr Zelenský pri príchode na summit lídrov. Šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Košta sľúbili Ukrajine ďalšiu pomoc. Košta pred rokovaním zdôraznil, že väčšia bezpečnosť Ukrajiny znamená väčšiu bezpečnosť pre celú Európu. Milý Volodymyr, sme s vami od prvého dňa vojny a naďalej budeme. Ďakujeme, že ste s nami. A že nie sú to len slová, povedal Zelenský. Zdôraznil, že európska podpora je vzprúhou pre ukrajinských civilistov aj vojakov. Von der Leyenová označila summit za prelomový, lebo sa bude venovať vyzbrojovaniu členských štátov a posilneniu zbrojného priemyslu. Zdôraznila, že Európa si želá mier prostredníctvom sily. Dobre, no. A už vieme, ako ten summit dopadol. Francúzsko bude o možnom rozšírení jadrových zbraní rokovať do júna. Emmanuel Macron tvrdí, že na túto možnosť sa ho na summite EÚ pýtali viacerí lídri. Odmietol kritiku Ruska, nazval ho imperialistom. Macron chce do leta zistiť, či je v rámci Európskej únie možná nová spolupráca, aby mohli spojenecké krajiny ťažiť z francúzskeho jadrového odstrašovania. Začneme dialóg, ktorý je strategický aj technický. Nasledovať budú diskusie na úrovni šéfov štátov a vlád, povedal prezident. Matematika. Rusko má vyše 6000 hlavíc, Francúzsko 290. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zdôraznil, že jeho krajina zostáva loajálnym a vytrvalým spojencom Severoatlantickej aliancie. Reagoval tak na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý spochybnil záväzok členov aliancie brániť USA. Macron pripomenul, že Francúzsko vždy prejavovalo rešpekt a priateľstvo Spojeným štátom a očakáva rovnaký postoj. Na samite EU o posilnení obrany označil ruského prezidenta Vladimíra Putina za revizionistického imperialistu a varoval, že Rusko je existenčnou hrozbou pre Európu. Tvrdí, že Kreml odhalil svoje ambície pokračovať vo vojne aj po prípadnej mierovej dohode. No a prišla odpoveď. Macronov plán rozšírenia jadrového dážnika je pre nás hrozbou, vyhlásil Lavrov. Ruský minister zahraničných vecí prirovnal Macrona k Hitlerovi a Napoleonovi, ktorí na rozdiel od súčasného francúzskeho prezidenta otvorene priznali cieľ dobiť Rusko. Predstavuje to hrozbu pre Rusko, pokiaľ nás vidí ako hrozbu a zvolá stretnutie náčelníkov generálnych štábov štátov Európy a Veľkej Británie s tým, že je potrebné použiť jadrové zbrane proti Rusku, určite to pre nás hrozba je, uviedol Lavrov na tlačovej konferencii. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov Macronovú reč označil ako extrémne kontroverznú a Francúzsko obvinil, že chce, aby vojna pokračovala. No a Rusko sa v otázke ukončenia vojny na Ukrajine podľa Putina nechystá urobiť žiadne ústupky. Musíme si vybrať taký variant mieru, ktorý by nám vyhovoval a zároveň by v dlhej historickej perspektíve zaistil pokoj pre našu krajinu, povedal na stretnutí s pracovníčkami štátnej nadácie Obrancovia vlasti. Nechceme to, čo patrí iným, ale nevzdáme sa toho, čo je naše. Potrebujeme možnosť, ktorá by zabezpečila stabilný rozvoj našej krajiny v miery a v bezpečnosti, dodal. Poďme aj do Južnej Kórey. Súd v Soule nariadil prepustiť suspendovaného prezidenta Yoon Suk-yeola z väzby. Podľa juhokorejských médií je už politik na slobode, súd to zatiaľ nepotvrdil. Jeho právnici vravia, že väzobné stíhanie bolo neplatné pre procesné chyby. Na Yoon Suk-yeola bol vydaný zatýkač pre vlaňajšie vyhlásenie stanného práva, ktorým destabilizoval politickú situáciu v krajine. Pokojne v Sýrii napríklad. Boje medzi sýrskou vládou a prívržencami Bašara Asada majú vyše 70 obetí. Strety na severozápade krajiny označila sýrska organizácia pre ľudské práva za najnásilnejšie útoky proti novému vedeniu od zvrhnutia predchádzajúceho režimu. Nová vláda tvrdí, že chce rešpektovať náboženské menšiny a nechce sa mstiť predstaviteľom bývalého režimu. Ľudí, ktorí porušovali práva Sýrčanov, však chce dostať pred súd. No a v Sýrii ešte zostaneme. Vláda v Sýrii dostala novú zásielku bankoviek, ktoré vytlačili v Rusku. V budúcnosti krajina očakáva ďalšie dodávky. Podľa agentúry Reuters ide o ďalší signál zlepšujúcich sa vzťahov medzi Ruskom a Sýriou. Zásielku bankoviek, ktorej celková hodnota nie je jasná, z letiska v Damasku priviezol konvoj nákladných aut do centrálnej banky. Podľa Reuters ide o druhú dodávku bankoviek od zvrhnutia Asadovho režimu vlani v decembri. Poďme za veľkú mláku. Donald Trump oznámil, že na mesiac pozastaví clá na tovary z Mexika, ktoré spĺňajú podmienky dohody o voľnom obchode. Tu majú USA s Mexikom aj s Kanadou. Spojené štáty tento týždeň uvalili 25% clá na dovoz z oboch krajín. Trump z nich v stredu poskytol mesačnú výnimku na automobilové produkty. Včerajšie vyňatie mexického tovaru ohlásil po rozhovore s mexickou prezidentkou. Táto výnimka má platiť do 2. apríla. Julia Timošenková a Petro Porošenko potvrdili rokovania s tímom Donalda Trumpa. Politici odmietli prezidentské voľby počas vojny a trvajú na dosiahnutí mieru prostredníctvom sily. O rokovaní politikov so zástupcami Trumpovej vlády, ako prvý písal server Politico, označil to za tajné diskusie s niektorým z hlavných vnútropolitických oponentov Volodymyra Zelenského. Spolupracujeme s našimi americkými partnermi verejne a transparente s cieľom udržať podporu Ukrajiny od oboch strán, opísal Porošenko. A už keď sme pri tej Ukrajine, podľa Donalda Trumpa došlo za posledné dni k veľkému pokroku s Ukrajinou aj Ruskom. Zopakoval tiež, že Ukrajina bude musieť uzavrieť mierovú dohodu, pretože nemá na výber. Podľa Dzurindu má Ukrajina najsilnejšie karty na svete. Tak. Mikuláš. Volodymyr Zelenský potvrdil chystané rokovania z USA v Saudskej Arábii, kde sa sám v pondelok stretne s korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Potom môj tím zostane v Saudskej Arábii, aby pokračoval s našimi americkými partnermi. Uviedol bez podrobností. Za USA by mohol prísť aj Marco Rubio. Zelenský dodal, že Ukrajina je pripravená pracovať 24 hodín denne a 7 dní v týždni premiér. Poďme do zelenej zóny. Pobavte sa. Prezidentka Európskej investičnej banky chce podporovať obnoviteľné zdroje, čiže Green Deal. Nadia Calvino dodáva, že investície do jadra už nie sú vysoko rizikové. Neodmietla ani možnosť, že Európska investičná banka rozšíri podporu aj na projekty súvisiace so zemným plynom. No a ako vyzerá ten Green Deal a aké má dopady? V nemeckom automobilovom priemysle vlani zaniklo 19 000 pracovných miest, na konci roka zamestnával 761 000 ľudí. Podľa prieskumu sa odvetvie nachádza v rozsiahlej a komplexnej kríze. Najmä investície do elektromobility pohltili veľa peňazí bez toho, aby sa dostavil želaný úspech. Problémy prehlbuje oslabovanie na čínskom trhu, čo núti automobilky k rozsiahlým úsporným opatreniam. Dobré ráno.
Predpoveď počasia.
Slnečno na západe, mraky na strednom Slovensku, na východe polooblačno a teploty už pomaly, ale isto stúpajú. Krátko po 9. napríklad 12 stupňov v Gabčíkove, v Urbanove, ale aj v Kuchyni, 12 aj v Nitre, 13 v Senici, 9 má Bratislava, ako aj Dudince, Piešťany 8,5 stupňa, Trenčín takisto, 11 v Prievidzi, 4 v Žiari nad Hronom, len 1 stupeň na Sliači, 2 stupne v Žiline, 3 v Martine a v Liesku, 1 stupeň nad nulou na Chopku, 7 stupňov Celzia má Lučenec, 7 stupňov aj Rožňava, aj Telgard, 6 v Poprade, na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 6,5 stupňa, 6 v Prešove a v Košiciach, 5 stupňov Celzia v Tisínci, Bardiove a v Kamenici nad Cirochou. Predpoveď na dnes bude veľmi krátka. Bude polojasná až oblačno, mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 16 až 21, na východe ojedinelo okolo 14, na horách vo výške 1500 metrov 8 až 12 stupňov Celzia a bude bez vetrie alebo slabý v južnej polovici západného Slovenska, prevažne juhovýchodný vietor, ale taký dietný, že 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A vo dvojici aj s Norbertom Lichtnerom zo štúdia 54. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Mám jednu technickú iba. A Čo sa týka objednávok, keď si objednávate knihy, prosím vás, alebo trička, alebo čokoľvek, hej, príde vám e-mail a tam je číslo účtu, kam to treba zaplatiť, nie na účet Infovojny. Teraz, jak som predlžoval, tak som dvoch odchytil, hej, ale ja nezaručujem, že som vás odchytil všetkých. Hej, to som len náhodou. Hej, alebo keď vidím nejaké divné číslo, a na Infovojnu nechodia veľmi, hej, tak som dvoch odchytil, čo zaplatili knihy na účet Infovojny. Peniaze som vám vrátil. Hej. Tak a ostatne láskavo, prosím vás, hej, príde vám číslo účtu, alebo je v obchode to číslo účtu, to je jedno, hej, ale nie je to účet Infovojny. Hej. Potom ma budete naháňať a prídu dva mesiace a budete nadávať a neviem čo. Hej. Veď dajte si trošku, prosím, pozor. No a teraz, Adrianko, ja potrebujem od teba radu. Vieš, ak dávam, ja dávam občas tomu slovenčinovi, lebo učiteľ slovenčiny ma nemala rád, tak ma nenaučil poriadne. Neviem z úst vysloviť to posil, to vieš, to. Tak vám sa chodí oni cvičiť. A kde aké iné veci a mnohé, alebo väčšinou sú to poslucháčky, ktoré ma upozorňujú na to, že to nie je správne po slovensky, alebo že použijem čechizmus, alebo rôzne takéto veci. A chcem zabrániť tomu, aby ste si vylámali dámy nechty na klávesnici, ak byť v zvierosti zase ťukať, hej. Tak poprosím pána kolegu. Ako je mužský rod od slova Čaputova? Čaput alebo Čaputa?
Čaput.
Čaput?
Alebo no. Čaput. Môže byť aj.
Hej, o, ďakujem, o, tak dobre. Vidíte, môže byť aj, povedali pán Repčák. Takže ak by náhodou to nebola pravda, píšte mu. Takže vypočujeme si teraz oného Čapúta. Hej, tu ide Čapút.
Nech sa na mňa nikto neurazí, ale nemyslím si, že by sme, a už vôbec nie ja ako prezident, mal komentovať názory jedného mladého, ešte veľmi neskúseného politika, ktorý je dnes poslancom v Európskom parlamente v Bruseli. Pretože si nemyslím, že tento mladý muž, ktorý je v politike veľmi krátko, má a je schopný tak analyzovať situáciu vo svete, aby rozprával svoje názory. A keď ich rozpráva, tak netreba ich brať vôbec nejakým spôsobom vážne a relevantne, pretože on má ešte na to čas, aby sa najvyšší ústavní činitelia zaobrali jeho vyjadreniami. Chce zaujať, snaží sa získať si svoju priazeň na sieťach, ale ja ho budem aj takto brať a teraz nič nemám proti šikovným mladým ľuďom, ale o geopolitike sa hádam, naozaj nebudeme baviť s Erikom Kaliňákom.
Tak. A je to, Adrianko. Čo?
No, taká...
No, takto, pozrite sa. A ešte vám prečítam k tomu niečo, bo toto nie je všetko, hej. A výroky Erika Kaliňáka, to bolo v tom rozhovore, čo som vám včera púšťal s tou Čuzou, hej, ktorá proste, a to je jedno, hej, jak sa volá, Karolína nejaká.
Kajka.
Karolína, Kajka. A tak ešte výroky Erika Kaliňáka označil Šutaj Eštok za vrcholne nezodpovedné a povedal, že šéf poradcov premiéra Roberta Fica by si mal v tomto radšej nechať radiť od predsedu vlády, než opačne. Predseda Hlasu sa odvoláva na Roberta Fica, ktorý podľa neho vyzýval na dodržiavanie medzinárodného práva. Citujem teraz oného, Šutaj Eštoka. Niet takého medzinárodného práva, ktoré by nášho legitímneho a zvrchovaného suseda Ukrajiny nahradilo akýmkoľvek iným štátom. Dobre, ja som to počul, hej, to, čo povedal Erik Kaliňák, to bola Trumpovina non plus ultra, hej. To bola taká Trumpovina, že koniec sveta, hej. Ale, čo, ja s tým nemám problém, hej, ja s tým nemám problém, pretože ak prebudil zrazu tam oné spiacu ruženku vonom v Pionierskom paláci a človeka, ktorý má bordel v strane a ešte väčší bordel má vo svojom rezorte a ktorý odkázal Slovákom, že ak budete tlačiť na to, že policajti budú pracovať za peniaze, ktoré im dávate, tak to teda nie je, to s tým ja nesúhlasím. Hej. Tak takíto ľudia sa ozývajú, tak fajn. Hej. Dúfam, že si nenechá zavrieť ústa mladý Kaliňák od týchto ľudí. A teraz by ma zaujímalo, hej. Keď toto bolo také hrozné, a bavme sa o tom, že Ukrajina je nespoľahlivý sused. To nie je, že on proste niečo zabil, akože ja neviem čo, že tam krájajú deti niekde na nás. Nie, Ukrajina je nespoľahlivý sused. Lebo títo dvaja, hlasáci, slnečkári, asi zabudli, že nám zastavil plyn. Že? No ale dobre, v poriadku, tak trčíte banderovcom z ryti, OK, ja s tým nemám problém. Hej. Ale teraz mi povedzte jednu vec. Tieto reči, čo vedie to rozčodovské, posraté, žabožrúdske stvorenie o nejakých nukleárnych zbraniach, tu ste sa prečo neohradili? Alebo to, čo rozpráva Macron, sa vám nezdá stokrát horšie a nebezpečnejšie, než čo povedal mladý Kaliňák? Čo? Tam ste ticho? Z akého dôvodu? To nie je žiadne nebezpečenstvo pre Slovensko? Títo vojnoví štváči? Ja sa pýtam. Lebo ste ticho. Aj Šipová Ruženka, aj Štok. Hej? Čo sa neohradzujete? Čo si nezavoláte francúzského veľvyslanca? Nech to vysvetlí. Čo ten rozčardovský panák tým myslel? Nie. Toho sa bojíte. Z tých ste posratí. Budete skákať mladému Kaliňákovi po krku. A ešte budeš používať debilné, primitívne reči, čo starí ľudia používajú, alebo starší, že je mladý. No. A čo? Ja poznám plno chytrých mladých ľudí a poznám plno debilných, kreténnych starcov. Čo to má s tým čo spoločné? Hm? Len mi povedzte, či Ukrajina je spoľahlivý sused, sa pýtam. Keď ste z toho taký zhrozený. Lebo podľa mňa nepovedal nič, čo nie je pravda. Že?
Ale to je úplne jedno, čo povedal Kaliňák, čo povedal Eštok, čo povedal Pellegrini. To je absolútne jedno. Dôležité je, čo včera na výbore hovoril Fico a čo potom v Bruseli urobil. Alebo respektíve neurobil. Čo? Jediný, kto vetoval to zbrojenie Európy, ktorý bol proti, bol Orbán, teda Maďarsko. Fico za to zdvihol ruku. A teraz sa opýtam, ako je to možné? Veď tu mal silné reči. Ani náboj na Ukrajinu. Nič. A zdvihol ruku za zbrojenie Európy a pomoc Ukrajine. Sú len dve možnosti. Bude tu ten starý Fico, ktorý jedno hovorí doma a v Bruseli druhé. Alebo, a tomu už nerozumiem vôbec, si takto chce získať Migaľovcov.
To snad nie. Tak primitívny snad nie je.
Tak ale prepáč, ako jedno hovorí doma, poháda sa tam so Šimečkovcami, jak besný pes, a potom nič.
Ale to je, vieš, to je, alebo títo svedkové Ficovi, vieš, sú teraz v poslednej dobe presvedčené, alebo iné reči sa vedú, reči, a ja som tam stokrát povedal, je úplne jedno, kto čo rozpráva, hej, teraz sa pozerať na to, čo robí, hej, ale tak ako im ten až tak si myslel, že niekde sa vykotúval z vedľajšej dimenzie nový Fico, nie, ten istý, sedí na dvoch stoličkách, hej, ten istý. Ale väčšinou sa to stane to, že padneš. Ja k tomuto mám, ale počkáme si na hostia, keďže nech vypočujeme si. Ráno o 7:30 mal Orbán rozhovor k tomuto aj v Bruseli, nejakom tam tom štúdiku. A tam chvíľku vám pustím, pokúsim sa to preložiť, lebo to je zase... neviem zase ani po slovensky, neviem ani to ešte po maďarsky, ale podstatu vám určite poviem, hej. Že tam sa úplne iným spôsobom on o tom baví, hej? A nás považuje za jedného z tých 26 vojnových štváčov. Nie, že nie. Hej? A inak bola, to bolo pekné, tá pesnička na začiatku. To si pustil Viktorkovi?
Jasné.
Hej, dobre, tak ideme si zahrať, lebo ďalší host bude čakať na telefóne, že?
Hej, ale ešte k tomu predsa len krátky status Ďoďa Dímešieho. Priznám sa, že tento status sa mi nepíše ľahko, ale inak to nejde. Zmenu pozícií od pondelka do hlasovania na samite sme mohli vidieť všetci. Najprv to bolo striktné veto akejkoľvek ďalšej finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine. Potom to bolo len veto, len v prípade, ak nepotečie ruský plyn a napokon po vyfučaní silných slov sa z toho stalo zahlasujeme, ak sa tam objaví zmienka o obnovení tranzitu ruského plynu. A ona sa tam skutočne objavila. Nezáväzná, prázdna, nič nehovoriaca floskula v znení Európska rada vyzýva Komisiu Slovensko a Ukrajinu, aby zintenzívnili úsilie o nájdenie uskutočniteľných riešení otázok. No, pričom zohľadnia obavy Slovenska. Pôvodné znenie pritom bolo iného kalibru. Podľa neho mali lídri únie vyzvať na posilnenie snah o nájdenie funkčných riešení, vrátane obnovenia prepravy plynu cez Ukrajinu. No, nám stačila len zmienka však. Pri tomto hlasovaní sa definitívne ukázalo, že pán premiér sa v hlasovaniach nejako neodlišuje od ostatných vojnuchtivých lídrov. Podotýkam, nikdy sa nestalo, aby Slovensko čokoľvek na pôde EÚ vetovalo. Čudujete sa, že nás nevolajú na ich bojové porady? Na čo by to robili, keď vedia, že aj tak zahlasujeme za všetko?
Príde, odhlasuje, koniec.
No. Tak, ako sme zahlasovali za predĺženie sankcií, aj keď nás ochudobňujú, tak sme ukážkovo proukrajinsky zahlasovali aj za rezolúciu v OSN. Nie, nebola
to náhoda. Aj potom, čo nás odrezali od plynov. Furt sme banderovcom strčili hlavu do ryti, ale pozrite sa, lebo už som to zase videl, hej, a títo svedkovia a Ficovi, ale aj hociakí iní svedkovia to robia, keď ten ich obľúbený politik urobí niečo proti Slovensku, čo väčšina z nich robí a robila aj doteraz, tak furt hľadíš, ale to nevieš, ale v zákulisí sa možno dohodol s Orbánom a toto, a vieš, ono to bude tak, a on Orbán to zavetoval, ale my budeme mať akože plyn a to tam potlačil a furt takéto konšpiračné teórie, hej. Pozrite sa, ja vám nechcem brať ilúzie. Hej, veď v tých ilúziách môžeš pár dní žiť, ľahšie sa ti celý víkend prežije, hej, keď budeš mať toto v hlave. Hej. Historicky, čokoľvek ste kedy vypisovali o tom, že tam boli zákulisné dohody a nevieš, ako diplomaticky to urobia toto. Vždy to bolo presne tak, jak to vyzeralo na povrchu. Vždy. Žiadne tajné veci, žiadne dohody, kde sme zistili za mesiac, za pol roka, za rok, za 10, odkedy je tam smer, že to nám pomohlo a že to bolo úplne super. A vtedy sme si mysleli, že to je na hovno, ale potom z toho sa ukázalo, že diplomaticky a v zákuli si to všetko oni vybavili. Riť palovu, nikdy sa nič nestalo. Vždy to vyzeralo tak, ako to vyzerá aj teraz. My sme zahlasovali za, Maďarsko hlasovalo proti, koniec bodka.
No. Ale jedno je vlastne také, že dobrý odkaz. Mier Ukrajine a ďalší Šimečkovci už nemusia ísť do úplne.
No a teraz som zvedavý, že či oni, či budete mať novú tému kretenie zase.
Že nenáda. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, Prema. Ja máme presne 9 hodín a 40 minút, Adrenko.
Tak ako sme sa dohodli, tak aj konáme, pretože sme sa dohodli s podpredsedom parlamentu a predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom na rozhovore. Dobré ráno vám prajeme.
Dobré ráno.
Dobré ránko, pozdravujem vás.
Pán Danko, dovolte mi, aby som vám prvý pogratuloval. Máte nového ministra, nového poslanca.
Máte od Boha vlastnosť trafiť do čierneho, takže ďakujem.
No, však ale... Ja keby som mal dve takéto super veci, tak by som skákal 3,50 m.
Pán ministra má nového Fico, ale poslanca má pán Andrej Danko.
No, tak tom, že pán Huliak je nominant Smeru SD, to je pravda. A čo sa týka nového poslanca, tak má nastúpiť pán Radačovský. Ale dôležité je, že zatiaľ nikto z nich nepovedal, že by boli proti vláde, ktorá teraz funguje. Takže každý má právo na svoje názory. Taký je život. A uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
Čiže 76 by mala byť. Ako je to s Migaľovcami, sa opýtame?
No, to nie je otázka na mňa. S nimi rokuje takisto premiér. A zatiaľ podľa mojich informácií tá dohoda nespeje k ničomu. A to je aj to, čo ma trošku mrzí, lebo my sme sa dohodli s premiérom, kedy premiér hovoril, že navrhne voľby v júni alebo v septembri, že nebolo by takticky dobré, aby sme vyriešili najprv Huliakovcov a Migaľovcov nechali tak, pretože to nie je dobré, ak sa nevyriešia všetci siedmi. vláda potrebuje 79 poslancov, so 76 poslancami sa vládu nedá, to vždy hovoril aj premiér. A žiaľ, teraz sme v situácii, že bude sa vládnuť so 76 poslancami a to hlasovanie si naozaj ťažko viem predstaviť, ako to bude fungovať, pretože stále sa spoliať na 76 poslancov. Je to de facto tá istá situácia, kedy Huliak pol roka blokoval parlament a ohrozoval, že budú predčasné voľby. Huliakovcom pomohlo to, že zrazu, a pamätáte si, ja som vždy hovoril, že sa Malatinec koordinuje s Huliakovcami, zrazu Malatinec prebehol Huliakovcom a tým pádom sa zlepšila pozícia Huliaka a oslabili sa Migálovci, čo samozrejme aj medzi nimi vytvorilo napätie. Ale keď som to hovoril, že Malatinec sa koordinuje, tak mi Malatinec aj Huliak odkazovali, že vraj Andrej Danko zase blúzni. A pamätáte si, niekde na začiatku som hovoril, že je to celé nejaké zvláštne koordinované, ako keby cieľom mala byť vláda odborníkov. No, situáciu treba ukludniť. Ja som ponúkol zase na so všetky ministerstva a aj svoju pozíciu. Robert Fico si vybral cestovný ruch a šport. De facto to nebola žiadna dohoda, len odovzdanie, pretože dohoda nevyzerá tak, že dajte mi dačo, lebo ináč proste rokovania vyzerajú trochu inak. Ale musím to akceptovať, je to akože horká pilulka, musím sa priznať, ale ľudí to nezaujíma. Niektorí si povedia, že tak nám treba. Dôležité je, že som poukázal, že cestovný ruch a šport sú budúcnosť, automobilky budú pomaly produkovať čím ďalej menej aut. Slovensko potrebuje rozvíjať cestovný ruch a šport, no a ja verím, že preberú štafetu a budú pokračovať tom, čo sme začali, lebo toľko peňazí, ako uvidia ľudia v regiónoch tento a minulý rok, takmer 90 miliónov eur išlo na športoviská, ihriská a telocvične. Uvidíte v regiónoch, ako sa začnú športoviská stavať a to je dôležité, že to sme tak nastavili.
No, my sme tak počuli, že našťastie teda, že Huliak vydieral, alebo vedel, čo chcel, aj potreboval trafiku, ale že títo Migalovci veľmi nevedia, že čo chcú, že tam je problém.
Pánoro, naozaj máte schopnosť ísť pod kožu a do desiatky a ja by som strašne nechcel vyvolávať zlé emócie, už keď je to ako tak ukludnené. Ja som Huliaka poprosil, keďže mi nezdvihol telefón aspoň SMS-kou, že aby sa správal na tom ministerstve tak, aby ho nikto nezrušil. Lebo ešte raz poviem, cestovný ruch a šport produkujú 2 miliardy eur a je možné, aby cestovný ruch a šport produkovali 10 miliard. Počujete dobre? Napríklad zdravotníctvo potrebuje 9 miliard. To znamená, že pri dobrom nastavení cestovného ruchu a športu sa to dá dosiahnuť. Treba povedať, že sme urobili mnohé daňové veci. Znížili sme DPH, gastro, reštaurácie. A čo sa týka týchto osobných vecí, kto čo, ako povedal, pre mňa vždy je dôležitá práca. Viete, po každom politikovi niečo ostane. A po nás zostanú, aj teraz sme zaviedli športové poukazy, niečo podobné ako rekreačné, ak máte malé dieťa do 18 rokov, pracujete vo firme, musia vám preplatiť športový poukaz pre dieťa. Takisto sme rekreačný poukaz umožnili, aby sa daroval starým rodičom. Zaviedli sme teraz zrýchlené odpisy, pripravujeme na športoviska. Ja nechcem tieto osobné veci. Mňa mrzí, že aj Huliak nepochopil, že v politike sa treba trochu zorientovať. Viete, Tomáš Taraba už bol poslanec za Šimkovičova, vedia, o čom to je, ale vyleteť veľmi rýchlo, proviem, ako Fénix, nemusí dobre dopadnúť. A vždy som sa ho snažil presvedčiť, že poď krok za krokom. Veľmi dobre viete, že ja som mal možnosť byť predsedom parlamentu a trval som na to, aby Huliak bol podpredsedom. Dokonca, ešte raz to poviem nahlas, všetci kandidáti, ktorí kandidovali za SNS, mali celú kampaň zaplatenú SNS. Osobne som na to dozrel. Rudolf Huliak dostal 218 000 eur. Jeho kampaň nestála ani euro. Ani jedna politická strana, iba SNS vrátila kandidátom všetky peniaze, ktoré dali do volieb. Takže ja mám čisté svedomie, o žiadnej národnej koalícii sme sa nikdy nebavili. A poviem to, že keby som sa asi vrátil rok dozadu a povedal, kandidátom na kandidátke SNS, že budú poslanci, brali by to všetkými desiatimi. Keď sa stali poslanci, tak zrazu jednoducho tu vznikali nároky, že kto bude ministrom. A musím povedať, že vážim si tých, ktorí ostali pri nás, pretože Slovenská národná strana nemôže nikomu kázať, že či bude ju zastupovať v parlamente. To je ten paradox, že SNS zaplatila kampaň, SNS nemôže prikázať Huliakovi, aby ostal v parlamente v klube SNS, môže sa nám vysmiať do očí. A potom sa už pýtam, na čo je politická strana, keď my nemôžeme pýtať mandát naspäť. To znamená, ak sa Huliak stal poslancom za SNS, mal by podľa mňa v normálnom štáte vrátiť ten mandát SNS. Alebo na druhej strane, zase nechcem, aby to vyzeralo, že teraz idem otvárať nejaké staré rany. Pre mňa je teraz dôležité, už je ministrom, dosiahol svoje, Fico ho nominoval ako nominanta Smeru SD a ja verím, že ten rezort jednoducho posunie ďalej.
Dobre, vy tomu veríte, ja budem tiež úprimný, teda na rozdiel od vás, ja tomu neverím a preto vyzývam každého na Slovensku, aby ste sledovali, kam tečú peniaze, ktoré bude Huliak rozdávať. Hej? Lebo to sú naše peniaze.
A ja som počul, dnes si sa vyjadril, že však Danko platí Infovojnu, že keď on bude ministrom, tak aj on bude platiť Infovojnu.
Hej, hej, to mi napísali. No.
Ja vám k tomuto poviem jednu vec, že áno, zachytávam v médiách, že napríklad boli útoky, že typo splatil médiá, ktoré proste robia zlé vláde. Treba povedať, že keď sa vláda prišla, tak napríklad len niektoré komerčné televízie ako Markiza Joj brali ročne 7 miliónov eur, ktoré sa znížili na minimum. No lenže každý, kto rozumie fungovaniu takej spoločnosti, vie, alebo napríklad ty pozastavil úplne peniaze do fanrady, ale nie preto, že Danko chcel, ale preto, že to boli hlúposti. Ale na druhej strane treba povedať, že takáto firma musí mať reklamu, pretože keď nemá reklamu, tak nemá príjem. A čo sa týka rozhodovania o peniaze na športoviskách, o tom rozhoduje, chvála pánu Bohu, komisia fundovaných ľudí zo zväzov, tak sme to aj nastavili. Obce, mesta, samosprávy. Takže tam sú komisie odborníkov. O tom nerozhoduje jednotlivec, kam peniaze idú. Ide to vo Fonde na podporu športu, do regiónov ide takmer 60 miliónov tento rok a na cestovný ruch 30 miliónov. Budú to rozhodovať komisie v zastúpení samospráv, obcí, miest, oceriek, odborných kruhov, takže tam nie je veľký priestor. Skôr, čo sa týka, sa bude minister musieť pripraviť na takéto dôležité veci. Slovensko bude od budúceho mesiaca certifikované Michelinskou sieťou. To znamená, že sem prídu predstavitelia certifikovať, pretože sme ako jeden z mála štátov, ktorý nemá Michelinky. To sú dôležité pre cestovný ruch. V oblasti cestovného ruchu bude musieť pokračovať novej koncepcii prezentácie Slovenska, krajiny, hradov, vôd, zámkov. Potom je pripravené, sú tu majstrovstvá Európy vo fotbale do 21. Príde sem šéf FIFA, ktorému sa Rudolf Huliak bude musieť venovať. S Mirom Šatanom bude musieť Rudolf Huliak navštíviť vedenie hokejového zväzu, pretože sme pripravili, že Slovensko získa majstrovstvá sveta v hokeji, myslím 2028 alebo 9, s tým, že sme zafinancovali prehlbenie hokejového štadiona Slovan o dve podschodia do zeme, takisto sa zafinancuje oprava Košickej arény. Plus Rudolf Huliak bude musieť rozhodnúť o koncepcii národných strategických športovisk, pretože napríklad Orechová Potvoň môže získať motorky GP500 pri dobudovaní jednoducho parkovisk za nie veľké náklady. Slovensko môže hostiť tú vrcholnú špičku automobilizmu. Takže čakajú ho veľké delegácie, návštevy a toto všetko bude musieť zvládnuť.
Pán Kakety bol navrhnutý na teda viceguvernéra Národnej banky Slovenska. V médiách sa mele o tom, že to je politická nominácia. Má pán Kakety na to vzdelanie, aby sedel v tejto stoličke?
Počúvajte, že pán Kažimír je tiež politická, ale SNS mala dlhodobo nárok na viceguvernéra. Teraz poďme k životopisu Kaketyho. A to je, Ivan Mikloš ho dneska akože kritizoval. Tak v prvom rade keď niekto, asi poznáte veľké leasingové spoločnosti ako Unicredit a tento biznis. Myslím, že 15 rokov pracoval pre najväčšie bankárske kruhy, čo málo kto vie. Potom bol 2 alebo 3 roky šéf Exim banky, to znamená asi 18 rokov pracuje v bankovom sektore, ale nie ako referent, ako šéf. A teraz pôsobil ako minister cestovného ruchu a športu, pretože ja som chcel apolitickú nomináciu odbornú, pretože som vám teraz povedal, že je treba cestovať do Ženevy, je treba, predstavte si, v januári sme tu mali v Šamoríne pri vás prezidenta olympijského výboru. Slovenské médiá necekli, bol s nami poklepkávať novú halu, ktorá pomôže 15 športovým odvetiam na organizovanie medzinárodných podujatí. Bol tu šéf olympijského výboru, s takým človekom je treba komunikovať, je to výsledok práce a vzťahov, ktoré sme s ním mali ešte od roku 2018. To znamená, že ja som chcel manažéra špičkového, ktorý dokáže presvedčiť vedenie Michelin, že Slovensko môže mať michelinské reštaurácie, pretože Sulík urobil obrovskú hanbu vo Francúzsku, kedy proste ich ťahal za nos. Takže verte tomu, že človek, ktorý rozpráva anglicky, nemecky, má bankovú prax, prečo by som ho nenominoval ako viceguvernéra Národnej banky potom, ako naštartoval to ministerstvo. A ak niekto jeho životopis pochybňuje, tak smiešno dneska píšu v denníku N, že nepoznáme jeho životopis, to píše Ivan Mikloš, ktorý rozpredal SPP a elektrárne, že nepoznáme jeho životopis, ale že to by nemala byť taká nominácia. Tak sa spýtam, že kto iný ako špičkový bankár a ekonom, ktorý hovorí svetovými jazykmi, by mal byť vo vedení viceguvernér Národnej banky, tak to už akože kde žijeme, že to už si to naozaj niekto chce povedať, že človek, ktorý robí 18 rokov v bankovníctve, dosiahol s letiskom, lebo bol aj šéf letiska, historické výsledky, rozlietal Bratislavu tak, ako málo kto, tak asi to povie len hlupa, ktorý nepozná jeho životopis. No, asi tak by som to povedal.
Opýtam sa vás.
Ale samozrejme, ešte raz poviem, že my v SNS nie sme v týchto veciach chrapúni a keďže si vážim jeho robotu, rozhodli sme sa ho nominovať. To je, ja sa k tomu hlásim. Kto ma pozná, vie, že ja som v týchto veciach není chrapúň. Ľudia, ktorí sú okolo nás, držia slovo, tak tí sa určite pri nás zle nemajú.
Otázka, pán Danko. Teraz ideme tak, do takých horúcejších vôd. Prečítali sme si výsledky samitu Európskej únie. Okrem Maďarska všetci dvihli ruku za ďalšie zbrojenie, za ďalšie dodávky zbraní na Ukrajinu a za to, že Európa začne prúdko zbrojiť. Napriek tomu, čo sme si vypočuli tu na Slovensku včera ráno od Roberta Fica na výbore zahraničnom. Ako to ako tomu máme rozumieť? Pretože my sme jednoduchí.
Andrianko, ani mu neodpovedajte, pán Danko, ja mu to vysvetlím. Človek mieni, pán Boh mení. Andrianko.
A viete, a poviem to tretíkrát, neviem, máte od Boha schopnosť zaťať do živého, takže hej, rozdýchavam. Snažím sa pochopiť, nájsť aj svetlé, aj tienisté stránky, pretože včera tu bol Peter Siar, to viete, že ja s ním mám dosť dobrú komunikáciu. Dva týždne dozadu som sa pýtal Jura Blanára, že či bolo dobré v OSN hlasovať, že Rusko je agresor, keď sa Maďari zdržali. No a predčerom som rozprával s premiérom a teraz aby bolo jasné, hej, že pre mňa je dôležitá vláda Roberta Fica, pretože si želám, aby sme sa správali ináč ako vláda Šimečku. Lenže ak budeme pokračovať vo veciach, že iné sa povie, iné sa urobí a nevysvetlí sa to ľuďom, a tu treba povedať, že treba dať šancu Robertovi Ficovi sa pokúsiť tie veci vysvetliť. Ani vy, ani ja sme nesedeli v tej hnusnej budove v Bruseli. A je treba povedať, že tým hlavným bojom bolo zmienka o tranzite plynu. Treba však ale aj priznať, že sa tam o tranzite plynu veľa nedostalo. A poviem to možno tak. Ja zastupujem tú časť voliča, ktorá by včera nehlasovala, ale musím sa snažiť pochopiť aj kroky Roberta Fica, pretože jednoducho sme mu dali dôveru ako premiérovi v tom, prečo sa nesprával včera ako Viktor Orbán. Budem určite o tom s Robertom Ficom rozprávať, ale o 11:30 budem rozprávať s ruským veľvyslancom, ktorý mám dohodnutý priateľský pracovný obed. A verte, že ja za Slovenskú národnú stranu mu jasne zadeklarujem, že zastupujeme tú časť, ktorá nesúhlasí s hlasovaním Blanára v OSN a chce si vypočuť stanovisko Roberta Fica. Určite sa Robert Fico o tom bude rozprávať aj s vládou, koaličnými partnermi. No a keďže sa chystá Robert Fico aj na vojenskú prehliadku 9. mája, tak asi svoju argumentáciu ľuďom podá, pretože ja vám poviem svoju hranicu a o tom budem informovať aj dnes. Pokiaľ by však takouto salámovou metódou mal na Ukrajinu niekedy v budúcnosti slovenský vojak, že jedného dňa sa v Bruseli rozhodnú, že vojaci zo Slovenska pôjdu na Ukrajinu, tak vtedy Andrej Danko končí. Pretože to je pre mňa už hranica toho, čo človek nezvládne. Nesúhlasím, že my tu máme konsolidovať, zaviazať dane a máme ďalej zbrojiť na Ukrajine. Beriem to tak, že Európska únia chce sa podieľať na dielbe nerastného bohatstva. Beriem to tak, že Robert Fico má svoj rozum a že musel vedieť, že to vyvolá reakcie nespokojnosti časti obyvateľstva a že jednoducho argumentuje tým, že sa podarilo otvoriť otázku prepravy plynu. Chcem povedať možno, že ho plne chápem. Snažím sa ho pochopiť a podporovať, no niekedy by naša diplomacia možno mohla pozerať, ako sa zachovajú aj naši susedia. Pretože dvaja ľudia vadia Bruselu. Orbán a Fico. A včera ste to videli aj na vyjadrení poľského premiéra, ktorý povedal, že vedia, že s Maďarmi nepohnú, ale veria, že presvedčia Slovensko. Je veľmi dôležité, aby Slováci a Maďari
a mali pravdu,
držali pokope. A keď som išiel do vlády s Bugárom, tak som si zobral memorandum národa slovenského a tam sa píše o bratských uhorských národoch, ktoré a v tom čase sa hovorilo, že my Maďari, že my písali to Maďari, Slováci a one, takže ten úvod bol Maďari, my Maďari, Chorváti, Slováci vyhlasujeme, že musíme držať v Uhorsku pokope pred agresivitou západu a rozpínavosťou východu. Takže naši predkovia pár sto rokov dozadu už vedeli, aké dôležité je, aby východ a v tom čase Uhorsko alebo ešte predtým Rakúsko-Uhorsko, aby držali spolu, pretože frankofónne národy, Francúzi, Angličania, žili úplne iným štýlom a spôsobom a bojím sa, že sa história opakuje, že Francúzi nás tlačia a Benelux a tieto štáty, ktoré boli naučené kolonizovať k manierom, na ktoré my nie sme naučení. Toto nie je blízke našej povahe. A mám pochopenie pre konanie Roberta Fica, budem sa snažiť ho vypočuť, ale veľmi dôrazne hovorím ešte raz, nedovolím účasť vo vláde takej, kedy by na Ukrajinu išli slovenskí vojaci. To musí Robert Fico vedieť, bude to počuť, aj to počul minulosti odo mňa, pretože už toto je na hranici toho, čo sa ťažko rozumie, ale viem veľmi dobre, aké tlaky sú v Bruseli a čo všetko musel podstúpiť. Takže nikoho nezastávam, ale budem sa snažiť počúvať argumenty premiéra, prečo tak musel urobiť.
Ja vám niečo prečítam, pán Danko. Viktor Orbán hovorí, že na ďalšiu pomoc Ukrajine nie sú peniaze. Spôsob, akým chce EÚ podporiť Kyjev a zároveň posilniť investície do vlastnej obrany, by Európu mohlo zničiť, povedal maďarský premiér po samite, kde pomoc vetoval. Únia si podľa Orbána nemôže dovoliť financovať Ukrajinu bez podpory USA a vyzval na podporu mierovej iniciatívy Donalda Trumpa. Ak teraz USA končia s pomocou Ukrajine, prečo by ďalších 26 členských krajín malo šancu zastaviť túto vojnu, pýtal sa. Verejnoprávnemu rozhlasu povedal, že v nadchádzajúcich týždňoch začne maďarská vláda verejné konzultácie o možnom ukrajinskom členstve v Európskej únii. A ja sa pýtam, keď Viktor Orbán hovorí, že na to nie sú peniaze. Kde chcú zobrať teda peniaze v Európe, keď Európa v podstate ide do krachu?
Ja to ešte doplním, ak môžem, lebo Orbán hovoril, že oni tam niečo snívajú o nejaké, že Európska únia bude udržovať 800-tisícovú armádu, napriek, teda Ukrajinsku, napriek tomu, že teda Zelenský chcel 1 000 000, hej, ľudí, udržiavať štát ukrajinský, hej, a ešte zbrojiť, hej, lebo chce tam 800 miliard, proste táto von der Leyenová, títo chcú vraziť do zbrojenia. A Orbán hovorí, že keď si že teraz oni odišli s tým, že idú počítať, lebo vraví, že na to nemá Európska únia, na to nemá peniaze, na všetky tieto somariny, čo si navymýšľali. Hej. Proste nie sú na to peniaze.
No, pani, ale ja súhlasím s Orbánom. Ja nemám takú moc, aby som tam sedel vedľa neho, ale verte, že ja by som ruku nezdvihol. Rozpráva rozumné veci, má to hlavu a peto, možno aj preto Maďarsko napreduje, pretože Orbán, čo povie, to dodrží.
Ja mám a mimochodom, ešte Európska únia teraz chce urýchlene dostať Ukrajinu do únie.
Pýtam sa vás, myslíte si, že čo iné teraz, ako porozprávať sa s Robertom Ficom môžem? Mám rozbiť túto vládu?
Počkajte, my vás na nič nehuckáme, my chceme iba váš názor počuť.
Ja mám zodpovednosť, počkajte, vy rozprávate v rádiu, ale ja tú vládu rozbiť môžem. A pýtam sa teraz, je to ťažká situácia. Ja s vami plne súhlasím. Takže mám možnosť prísť za Robertom Ficom, pýtať sa, pozerať na ľudí, pretože mnohí ľudia veria jeho argumentom. Ja mám názory identické s tým, čo povedal Orbán. Ja si myslím, že vo vnútri mnohých veciach súhlasí aj Robo Fico, ale je to dôvod na to, že poďme sa o tom baviť. A preto som vám povedal, že asi prúser, kedy ja už to nezvládnem, bude, keď pôjdu vojaci na Ukrajinu. Ja nechcem byť vo vláde, kedy, nedaj Bože, schválime, že v Bruseli, že tam pôjdu. Teraz je to o pomoci a ja vám poviem, ako to vnímam. Ja si myslím, že Európska únia vidí, že Američania si berú nerastné bohatstvo. Francúzi a Angličania sa zlakli a preto tlačia, že aj Európska únia chce podiel na nerastnom bohatstve. A budem sa pýtať Roberta Fica, že keď bude vyplatené Amerika s nerastným bohatstvom, či Robert Fico sa pýtal v Bruseli, že my sme tam dali 3,5 miliardy eur a chceme aspoň 5 miliard v nerastnom bohatstve. To je jedno, železná ruda, alebo čokoľvek nech nám dajú. Ale toto je postoj toho, že to je veľká politika. On vie najlepšie, že čo musel hájiť. Ja ho tu nechcem haniť, aby bolo jasné. Ja sa ho snažím pochopiť. Je dneska ráno, neviem, aký ťažký mal večer, ale tú rozčulenosť ľudí cítim. A tlak na nás. A pýtam sa, chcete, aby som tak silno rozprával, že naozaj tu není teraz podstatné 76, 79, Huliak ministrom. Viete, to sú svojím spôsobom vo svete nepodstatné veci. Dôležité je, že či sme vláda, ktorá bude robiť to, čo povie, ktorá dodrží slovo, a vtedy prichádza moment, v ktorom momente sa dostaneme do takého sporu, že to nie je únosné. Takže darmo sa my tu budeme štengrovať a rozprávať a huckať. Ja proste dneska mám ten gombík v tom, že ja nemám priestor sa hrať. Buď povieme, že si to vysvetlíme a má význam sa tu baviť o 76, 79, pretože aký význam by mala vláda, ktorá by na Ukrajinu poslala vojakov? Aký význam bude mať vláda, ktorá nebude hájiť záujmy občanov a bude ich zdaňovať, bude im zavádzať dane a popri tom bude financovať Ukrajinu. Ja nechcem financovať Ukrajinu, ja toho človečika v teplákoch neznášam. Chápete? Ja keď som ho videl, jak sa správal u Trumpa, Trump povedal, že je to diktátor, Trump povedal, že je to človek a že Američania sa do tej vojny nemali starať, že tam Biden robil kšefty a Biden dal amnestiu svojmu synovi. Veď roky vás presvedčam, že ja v tom mám jasno. Ja sa len pýtam, že snažím sa toho Fica Roba pochopiť, pretože jednoducho v osobných rozhovoroch a vo všetkých som presvedčený, že je to chlap ako my. Takže určite svoju pozíciu vysvetlí. A keby raz povedal, že tam chce vojakov, čo zatiaľ mi deklaroval aj Kaliňák, aj Fico, že sa nestane, tak som vám povedal svoju hranicu. Ale teraz samozrejme, že bolo by najľahšie, aby sa tu Matovič chichotal a Šimečka, že ja sa budem hádať s Ficom, ale sere ma to, áno, štve ma to, pretože aké peniaze my máme posielať. A keď sa Maďari vedia zdržať, aj my sa musíme aspoň zdržať. Ale na druhej strane ešte raz, desiatýkrát, snažím sa Roberta Fica pochopiť, není ľahké koalíciu udržať. Najľahšie by to bolo rozvadiť teraz, ale hovorím, že horko, ťažko sa rodí, aby sa udržala 76-ka, 79-ka, ale ja za SNS hovorím, my máme svoju hranicu, kedy dosť. Akože stačilo.
Dobre, tento váš postoj je iba k vojakom alebo aj k peniazom posielať na Ukrajinu.
Tak sa vás pýtam. Teraz odhlasovali v podstate v jednej časti nezáväzný dokument. Predpokladám, že sa to nebude ani naplňať a ja osobne si myslím, že je to tlak Únie, aby vojna skončila. Takže k naplneniu týchto vecí nedôjde. Ale ak by sme mali konsolidovať, pán redaktor, pretože peniaze musíme posielať na Ukrajinu, tak ja ruku nezdvihnem. Pretože
ste ochotní položiť vládu v tej chvíli? Keď nás budú chcieť ožobračiť smeráci?
Počúvajte. Veľa ľudí by si želalo, aby vláda padla. Zubami, nechtami ju musíme držať. Ale v každom prípade ani Fico si neobhájí pred ľuďmi a ak bude žiadať väčšie dane, to mnohí ľudia od toho dajú ruky preč.
Počkajte, teraz vás preruším, pán Danko, aby nám bolo jasné. Za posledných pár mesiacov Fico si nič nechce, ani si nikdy nechcel obhajovať pred ľuďmi. Robí si svoje a je mu úplne jedno, čo jeho voliči chcú. Toto je realita. Toto nie je kritika, ani hyperbola. Proste takto to je.
Realita je, že mu verí 25% a je premiér. Realita je, že sme si podpísali koaličnú zmluvu na 4 roky. Vyhral voľby. Ja nie som žiaden krivák, aby som ho podražal teraz tým, že lebo veľmi ľahko by bolo teraz sa doslova odbavovať na tom, že sa nejako hlasovalo. Ja hovorím, že sú hranice, kedy by som to už nezvládol. Povznesiem sa na takéto hlúposti, ktoré sa diali posledných pár mesiacov, ale pre mňa ako vojaci sú hranica, kedy by som už nemal pochopenie. Po druhé, nechcem, aby to vyznelo, a robili sme teraz všetko, preto sa nás my vládu rozbíjať nebudeme. Radšej budem pozerať, jak Huliak víta ja neviem, šéfa Svetovej fotbalovej organizácie a dám si radšej nejaký koňak, lebo ma to boli. Ale na druhej strane dôležité je vždy, aby nevládol Šimečka, Matovič a Sulikovci. A to mi za to zatiaľ stojí. A ľudia evidentne veria argumentom premiéra v tejto fáze. Ja by som konal inak ako premiér, mám na to právo to povedať. Ja by som konal tak ako Viktor Orbán, ale verím, že jednoducho túto pozíciu premiér vysvetlí. Takže ľudia podľa mňa nie sú hlúpi, oni tieto veci vidia. Ja hovorím za nás, za SNS, za našich voličov, že proste chcem to pochopiť, čudujem sa tomu, ale určite teraz my žiadnu vládu...
Však dobre, veď ako, jasne, ak vám to vysvetlí, tak dajte vedieť.
No možno to vysvetlí, pretože Robert Fico zhodnotí summit EÚ na tlačovej konferencii o 11. hodine na rade vlády.
No super.
Áno, a ja vyjadrím náš postoj o 14. hodine v Národnej rade Slovenskej republiky.
Dobre, pán Danko, ďakujeme veľmi pekne a držíme vám palce.
Koľko to ubehlo nejako rýchlo? No?
Treba prísť do štúdia. Do štúdia treba prísť. Veru tak.
No, tak sa, ja veľmi rád. Tak sa držte, prajem posluchačom pekný deň a chcem ich ubezpečiť, že vláda vydrží, ale niekedy si tieto veci musíme vypovedať. Počkajme si argumenty premiéra. Určite nemal ľahkú noc, ale opakujem, ja som myslel, že budeme po boku Viktora Orbána. Držte sa, pekný
deň. Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. No a my čo? My si ideme zahrať. Štúdiu mám. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Po kytici piesní. Dneska je Tomáša? Dobre,
áno.
Takže našemu Tomášovi všetko najlepšie k meninám a vlastne všetkým Tomášom na Slovensku.
Tak.
Bez výnimky. My Tomáša v štúdiu nemáme, v štúdiu máme Dezidera. Pána inžiniera Dezidera Štefunka. Dobré ráno aj vám.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pekný vítajte. Keď ste tu boli naposledy, diali sa veci, ale za tých niekoľko dní...
Za 3 týždne toho sa stalo viac. Za
3 týždne sa toho stalo toľko, že niektorí naši slniečkoví kamaráti nestíhajú chápať, čo sa deje.
No čo slniečkoví? Smeráci nestíhajú krok s tým starcom vo Washingtone.
To už vôbec nie. To už vôbec nie. Poďme k tomu, čo sa udialo vo Washingtone. Ako Zelenský prchal z Bieleho.
Aj no, to bolo také zaujímavé. Ono je na to samozrejme, lebo tu chcem povedať jednu vec, že zmetený je každý. Pretože aj rozumní ľudia, lebo to človek musí byť priamo pri tom zdroji, aby vedel, čo sa deje. Lebo keď sa človek spoľahne na tie rôzne noviny, ja čítam všetky od amerických, anglických, indických, čínskych, ruských a tak ďalej, ja čítam všetko, nemeckých. Čiže, a to sú také protikladné vyhlásenia a správy častokrát, aj čísla, údaje a tak ďalej, že ako preto ja hovorím, že jedine ten, kto je pri tom zdroji, vie, čo sa deje. A teraz ako k tomu, čo sa stalo. Tam je až taký, ja poviem také, skôr také perlicky niektoré. Samozrejme, to jeho správanie bolo nepristojné, lenže samozrejme, keďže je to už otázka politickej podpory, tak ako celá západná Európa, teda elity, kričia, že treba potrebovať Zelenského, že konec to bol aj tam v Bruseli, bol tam vlastne, ako keby on to riadil, ako predsedal celému tomu zasadnutiu. No ale tam je také zaujímavé, že keď tam Vance mu hovoril niečo, tak on vyslovil slovo suka.
Suka, blať.
Nie, blať nepovedal, ne? Suka povedal. Suka povedal. A samozrejme, slovo suka všetci Slovania rozumejú. Ako nie je to len po rusky, ale je to aj po slovensky. A nie len po slovensky, aj po polsky. A tak ďalej. No a tam ide o to, že ináč aj čo sa týka tých minerálov, ono je to tiež také, lebo to je podľa mňa, lebo tam bol za Sovietského zväzu urobený nejaký prieskum, ale tam nikto poriadne nevie, že čo tam je, kde to tam presne je, a teraz je otázka, koľko peňazí by to stalo vôbec ako začať tú ťažbu. Čiže tu skôr ide o to, že ten Trump má to jeho, keďže je ako obchodník, ako biznismen, tak on chce nejaké peniaze dostať naspäť. Tak ako, a keďže Zelenský to sám navrhol, nie? Tak sa toho chytil, no a tým pádom vznikla tá myšlienka podpisu tej dohody. Tam je náš ten Besen, čo je minister ako treasury, to znamená financií, bol v Kieve, ten tam 4 hodiny ešte spal, alebo koľko, lebo asi bol nejako indisponovaný pod vplyvom všelijakých iných látok, no a potom sa zobudil a nakrčal na to. Čiže to je otázka, by som povedal, že nediplomatického správania a človeka, ktorý nevie nič o diplomácii a vôbec o politike. Hej, to je ten ako problém jeho. Lebo to je druhá vec, že aj iní ľudia majú rôzne názory, ale ventilujú to a hovoria to iným spôsobom. No a čiže teraz potom je ďalšia vec, a to som tie úvahy rôzne čítal tiež, a nikto nevie, jak to presne je, že v tej storočnej dohode, čo Angličania s ním podpísali, že tam je tiež napísané, že tie minerály, ale teda lepšie povedané tie vzácne zeminy, hej, presne je to, takže oni to dostanú vlastne Angličania. A teraz už sa už ako k tomu ako hlási aj Brusel, hej. Čiže to už je také, že to vlastne strašne veľa ľudí sa hlási, alebo štátov, organizácií k niečomu, čo možno ani nie je reálne a vôbec sa to ako, že tie náklady na tú ťažbu je ďaleko väčšie. A teraz by som prešiel trošku niečomu inému, a to je k tej Saudskej Arábii, lebo tam bolo zaujímavé, tam sa nebavili o Ukrajine, podľa mňa. To je bola len taká rámca, lebo to je pravda, ináč diplomaticky, no najprv musíš riešiť iné veci a potom sa dostaneš aj k tomuto. A samozrejme, že nikto, ani Američania, Ukrajinu z tých rokovaní nevylučujú. Hej? To nie je pravda, že ich vylučujú. Len oni samozrejme chcú, že vtedy, keď bude ten príhodný moment, sa k tomu dostanete, ale pokiaľ my sa s Rusmi bavíme o tom, že kde bude nejaké veľvyslanectvo a ako bude zabezpečené, ak pokiaľ sa bavíme o geopolitických veciach a o ekonomickej spolupráci, no tak vy tam nemáte čo hľadať. Hej? Ale mimochodom Zelenský povedal včera, že bude delegácia Ukrajiny rokovať s Američanmi Saudskej Arábii budúci týždeň. Hej? Čiže akože nedá sa povedať, že sú vylúčovaní. Ale čo je zaujímavé na tom, na tej Saudskej Arábii, že poprvé bola diskusia o tých veľvyslanectvách, konzulátov a tak ďalej, aby fungovali. Lebo dnes nič nefunguje. A tým pádom nemôže byť aj nejaká diskusia o veciach, pretože jednoducho nie sú vytvorené podmienky na to.
Komunikačné kanály.
Áno. No a áno, presne tak. A teraz akože tam je tá ďalšia vec, že oni sa bavili o tých geopolitických veciach. To nikto nevie, o čo sa tam rozprávali. Ale je úplne jasné, evidentne, že každý má svoje geopolitické záujmy a nebudú o tom rozprávať do sveta, ale to, že v tamtom komunike bolo, že bola o geopolitike, tak to je jednoznačné. Potom je ďalšia vec, tam bola diskusia takisto o ekonomickej spolupráci. A Rusi mimochodom navrhli, keďže Rusi majú ďaleko viac tých minerálov ako Ukrajina, a teraz nehovorím už len o tom, čo je akože na tej východnej Ukrajine, hej, to, čo vlastne teraz akože podľa ruskej ústavy patrí Rusku, to znamená Donbas, Záporožia a Cherson. Takže Putin povedal aj niečo také, že oni akože sú prístupní, aby proste Američania v spolupráci s Rusmi mohli ťažiť minerály rôzne, a povedal tam vrátanie území, tých novo ruských území, hej. Čiže to bolo tiež také zaujímavé, ale samozrejme, že tam v samotnom Rusku je toho ďaleko, ďaleko viacej. A samozrejme, ináč tam bol na tom rokovaní Saudskej Arábii jeden človek, ktorý sa volá Kiril Dmitriev, a to je šéf toho fondu investičného ruského. Je to človek, ktorý má diplomy z Harvardu a Stanfordu. A ja som videl fotku, ako sa tam baví s tým Volcom, s tým poradcom Trumpovým a Markom Rubio, ministrom zahraničných vecí. A smiali sa, ja Američan vo Volcom rozprával nejaký vtip, alebo čo, americkou angličtinou, pretože on to vie. A tam bola vlastne tá diskusia. On tam tiež bol. Ale nesedil tam, ako keď tam bol Lavrov s tým Ušakovom, akože na tom stole, on sedel vzadu. Ale potom, keď bolo treba diskutovať, tak tam prišiel a diskutoval. A robil návrhy. Hej? A ináč to bolo, ako by som povedal, také veľmi múdre by som povedal gesto v tom zmysle, že vlastne išiel navnadiť Američanom, že však poďme spolupracovať a s nami budete mať ďaleko väčšie zisky ako z tej Ukrajiny, z ktorej nemajú žiadne. Hej, len to stojí peniaze. A tu sme potom aj u toho, akože Trumpa, lebo on to vlastne hovorí, ich prioritou Ameriky je dnes Ázia a nie nejaká Ukrajina. Ukrajina stojí peniaze. Samozrejme, všetky médiá kričia, takisto aj tej v Amerike, polovička Ameriky, demokratická strana je jednoznačne za. Hej. Tým, keďže majú v rukách väčšinu, druhú väčšinu tých médií, tak ako rozhodujú do značnej miery o tom, aká bude politika Spojených štátov. Ale keď príde na lámanie chleba, podľa mňa Trump, ako on nemá veľký záujem, on by sa toho najradšej zbavil. Ale samozrejme, tam je potom ďalšia vec, že mu vôbec nevadí a on to aj hovorí. Čo, chodte si tam Angličania a Francúzi. Ja? Nech sa páči. Dávajte peniaze. My nebudeme dávať a my tam vojakov nepošleme. Ale čo je dôležité, že on takisto povedal a povedal to už aj Marco Rubio, že oni Američania nedajú tú podporu. To znamená tie záruky americké. Samozrejme, teraz sa chystajú do Washingtonu, budú diskutovať, budú lámať toho Trumpa a tak ďalej. Hej, ako, ešte tá hra sa neskončila, ono je to všetko veľmi komplikované. A môže to stále sa vybrať rôznym smerom. Mimochodom, šéf CIA zase hovoril, súčasný CIA v Spojených štátoch amerických povedal o ruskej agresii, čo síce Spojené štáty hlasovali v OSN proti tomu, hej, a v ich rezolúcii bezpečnostnej rady sa o tom vôbec nehovorí. A platná je mimochodom rezolúcia bezpečnostnej rady. Samozrejme, nikto už nedodržiava medzinárodné právo. Ale čisto právne rezolúcia bezpečnostnej rady je právne záväzná. To je medzinárodné právo. A rezolúcia valného zhromaždenia, to je len ako poradný orgán. To nikoho k ničomu nezaväzuje. Čiže tá americká, to, čo oni presadili a hlasovali spolu s Rusmi aj s Čínou za to, tá je právne záväzná. Mimochodom, takisto boli právne záväzné aj tie minské dohody, Lebo vtedy to Rusi dali na bezpečnostnú radu OSN a tá ich schválila tie Minské dohody. A mimochodom, keďže Amerika to nevetovala, ani Veľká Británia, čiže to vtedy malo vlastne podporu všetkých, od Francúzov, Nemcov, Rusov, Číňanov, Ameriky, všetkých. To je druhá vec, že sa potom nedodržiavali tie dohody, lebo tak ako teraz, keď bol Zelenský v tom Washingtone, hej, ako Rusi nedodržiavajú. No dobre, si sa budem povedať, že ty si nedodržiaval. Keď bolo to stretnutie v Paríži, tak tam Rusi navrhovali, teda Putin, aby sme boli konkrétni, že bude odvod vojsk po celej línii toho vtedajšieho frontu. Hej, a Zelenský nastojil, že iba na troch miestach to bude. Hej, a oni a tam odmietol, že ten Donbas by dostal ten osobitný štatút. Lebo tam mali zmeniť ústavu a dostať rôzne tie právomoci Donbas a osobitný štatút. A on to odmietol urobiť. Odmietol to aj Porošenko pred ním. Hej, ale ako keď niekto ide rozprávať, že Rusi nedodržiavali, aj teraz to zopakoval Macron, to vôbec nie je pravda. Rusi práve že dodržiavali. Súhlasím s jednou vecou, že tých 12 bodov tam je tak diplomaticky napísaných, že niekedy je možnosť rôznej interpretácie. Lebo keď sa nám hovorí o zahraničných jednotkách, tak ako Rusi hovoria, no všetci tí, čo tam prišli zo západu, majú ísť preč. Hej? A tí zase hovoria, ale tí ruskí poradcovia majú ísť preč. Hej? No. A čiže každý to inač interpretuje, že toto majú byť tí zahraniční. Hej? A samozrejme Ukrajina povie, však to je súčasť ukrajinskej armády, to je poriadka, Rusi povie, no však to je zase tie súčasť tých milícií, ako tej domobrany, hej, toho Donbasu. Ale faktom je, že teraz, keď človek ako nechá bokom niekedy tú rôznu interpretáciu, tie zásadné veci, že osobitný štatút Donbasu, ten Ukrajina odmietla plniť. Hej? A na tom sa vlastne to aj celé skončilo, čiže keď je Zelenský teraz povie, akože priamý opak, ako to vôbec nie je pravda. Ale on ako častokrát, on fakt ako... Lebo to je to najhoršie, to sú aj médiá. A teraz nehovoríme o našich médiách, ale to je to isté aj v Amerike, alebo v Anglicku, v Nemecku a tak ďalej. On niečo povie, čo vôbec nie je pravda, ale tým si to povedal on, tak je to sväté slovo Božie.
Amen. Zotrvané.
A nikto sa ako nepýtal, že... alebo oni vedia mnohí, že to tak nie je. Hej? Ale proste jednoducho... No a teraz rečí, že keď sa vrátime k tomu, on tam vlastne vtedy, však sme to všetci videli, hej, on to prepiskol absolútne. Teraz je otázka, samozrejme, o tom sú tie špekulácie, že či vlastne neprišiel s tým, že to nepospíše, lebo už to slúbil tým Angličanom, hej, napríklad, alebo že sa teda správal nevhodne a skončilo to tak, ako to skončilo. To sa nikdy nedozvieme, neboli sme pri tom, a teda v zmysle, ako nevidíme donútra, do mozgov, ale každopádne to je niečo nevydané, to, čo tam on predviedol. To je ako absolútne jednoznačne. Ja hovorím, on ešte použil to slovo suka, to je, bolo myslené na... No,
ale vidíte, príde do Európy a tam ho potľapkávajú.
Áno, áno, áno.
Kamarát najväčší, hrdina. Hrdina nie Sovietskeho zväzu, ale hrdina Európy.
Áno.
Európskeho.
A mimochodom, ale viete o tom, že on, jeho materinským jazykom je ruština?
Ale áno, vieme.
A on dokonca... máte jeho videa, kde to jasne aj hovoril, že prečo chcete brať Rusom tie školy a právo hovoriť po rusky a tak ďalej.
Toto bola jeho kampaň. Hej. Chcel zastaviť vojnu na východe. Hej. Dokonca Arestovič tvrdí, že na prezidentskom úrade všetky rokovania sa sú vedené
áno,
v ruštine.
Áno, samozrejme.
Ale navonok sa tvári teda, že hovorí len ukrajinsky a keď na neho niekto prehovorí po rusky, tak čo? Nerozumiem. Robí zo seba.
Áno, ja si ešte pamätám, mimochodom, to je aj s Porošenkom, raz mal nejakú tlačovku a teraz si nevedel spomenúť na ukrajinské slovo, to je kašelok, akože peňaženka. A tak sa pýtal toho svojho poradcu, že ako sa povie po ukrajinsky kašelok a povedal to po rusky, lebo aj pre Porošenka je rodný jazyk maternický ruština. Ináč ja som bol prekvapený, minule som pozeral, teda párkrát som už videl také Mosiču sa volá, to je jeden z tých ako teraz neviem, akého bataliónu bol šéfom, ale proste taký tvrdý, radikálny ukrajinský nacionalista zo západnej Ukrajine. A ten dával pekne, tam 15,5 hodiny som ho počúval po rusky a hovoril veľmi peknou, jasnou ruštinou. On teda na rozdiel od Zelenského a Porošenka po ukrajinsky vie, hej, ale ako tú ruštinu takisto ovláda.
Čo tá Európa? Včerajší ten summit, čo nám teda odkázali z Bruselu pán Fico, okrem Orbána a ostatní?
Ja by som to tak povedal, že ja na jednej strane chápem premiéra. Lebo viem, že keď tam človek príde a tam je pripravená už nejaká rezolúcia a teraz sú tam všetci, hej, a takže ako tam je ťažké, lebo tam celá začneme od toho, že tu na celý smysel je v tom, nevýhoda, že Bruselská komisia má neskutočne veľké kompetencie a oni si teraz už sú takí drzí, že oni si berú ďalšie, už ani nepýtajú pomaly. A toto je základný problém, lebo tam je predsa 60,000 úradníkov, ktorí pracujú. A oni to všetko vypracovajú. Ja som to čítal ako... ja poznám ten jazyk, lebo ten diplomatický jazyk, ale to častokrát takes note of the initiative. Hej? A teraz ako Slovák, ako si to tak pozrie, teraz mu to preložia, hej, že akože berie na vedomie, hej, tak on to tak berie, však berie na vedomie, čiže nič nie je. Hej? Ale v zmysle tej diplomatickej akože toho jazyka, hej, tak to už sa bere tak, že to je schválené. Hej? Čiže toto hovorím, tu je ten nesúlad medzi tým slovenským myslením a hentým, ktorý tam je. Ale teraz tam množstvo tisíckých úradníkov niečo pripravia, teraz tam prídu nejakí ministerskí premiéry, hej, však môžem si to prečítať poriadne a venovať pozornosť, že čo tam je napísané a tie dotaje, tie nuancy, ktoré potom z tých nuancov sa robia veľké veci. Hej, potom z toho povedia, ale však ako, že vy nedodržiavate toto, tam je to napísané, no, to je tak ako ten Medzinárodný súdny dvor.
OSN, dobre, hej. Pán Štefonko, ale my môžeme argumentovať aj na druhú stranu. Ako môžete niečo odhlasovať a schváliť, keď ste si to poriadne neprečítali a neporozumeli tomu?
Ešte raz to musí zopakovať, lebo pán Štefonko teraz musíme niečo bez slúchadiel. Aha.
Tak počkáme, kým si ich dá. Tak, ano, zdravím vás. Pozrite sa, my to môžeme otočiť. Hej? Ako môžete niečo odsúhlasiť a odhlasovať, keď ste to celé neprečítali alebo ste neporozumeli tomu diplomatickému jazyku? Viete?
Nie, ja by som teda, lebo ja som nedopovedal. Lebo
prosím?
Ja som nedopovedal.
Ja aj dobre.
Ja som povedal, že na jednej strane akože chápem, na druhej strane už sme sa dostali tam, že v podstate už sa tu nak odsúhlasuje hocičo, a je to ťažké sa tomu postaviť, Orbán sa povedzme tomu postaví, ale potom mimochodom oni tiež, ja som aspoň čítal, ja teraz neviem, lebo som tam nebol, ale som čítal, že tam bolo to komuniké, tie conclusions, to znamená uzávery, hej, ktoré neboli akože odsúhlasené Orbánom, ale súčasne som čítal v tom istom texte, napríklad neviem, aké to boli noviny, myslím, to bolo Politico, hej, že teraz tam bolo, že Orbán vetová, ale potom o jednu vetu nižšie napísané má Hungary opted out. To znamená, akože sa vyčlenila z toho. Hej. Čiže nie je to tiež jasné, čo sa vlastne stalo. Ale druhá vec je, že potom oni prijali nejaké tie conclusions, tých uzávery, tá 26. A teraz je otázka, že čo má vlastne nejaký právny dosah a tak ďalej. A tá interpretácia je samozrejme na Bruseli. Ale povedzme, potom je tam ďalšia vec. Ja som napríklad takisto čítal, že síce sa akože neschválili tých 20 miliard pre Ukrajinu, ale súčasne v nejakej Ukraine facility a G7, hej, G7, že tam už je 63 miliard na Ukrajinu, na ktoré nemá dosah toto hlasovanie. Čiže hovorím, to je tam otázka skutočne, a tam sú protirečivé rôzne ako aj čísla, čak koniec koncov to isté, aj keď Trump povie, že 350 miliard, potom povie, no viacej ako 300, potom tam niekde bolo, že 172, hej, Ukrajina, teraz tam Zelenský hovorí, že dostali menej, hej. Tam je nejasnosť v týchto základných veciach.
No dobre, ja som slúbil poslucháčom a aj divákom, že pustím kus z videa. A ráno o pol osmej Orbán bol v relácii Dobré ráno Maďarsko. Hej. A on o tej 26-ke takto rozprával. Ja sa pokúsim to nejakým spôsobom poprekladať. Hej. Budem to musieť zastavovať, lebo nie som až taký chytrý, že...
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Az már korábban kiderült, hogy van egy véleménykülönbség ön és a brüsszeli vezetés között ebben.
Že už je zrejme, že je rozdiel v názoroch medzi vedením Bruselu a jeho názormi.
Na kérdésben, de mi volt az, amiről nem tudták önt meggyőzni a kollégák?
A čo bolo to, čo vás vaši kolegovia, teda o čom vás nevedeli presvedčiť?
Magyarország és a másik 26 ország között van véleménykülönbség, ez nem új dolog, ez egy...
Že ak, to, že medzi Maďarskom a ďalší, tými ostatnými 26 štátmi, to znamená vrátanie aj Slovenska, hej, je rozdiel v názoroch, to nie je žiadna novinka.
Mindig is megvoltunk, valahogy mindig áthidaltuk ezt a különbséget. Azonban ez most már nem lehetséges, mert a véleménykülönbség nem Magyarország és a másik 26 tagállam között áll fönt. A véleménykülönbség az Egyesült Államok, és az Egyesült Államok által vezetett békepárti országok csoport.
Takže rozdiel už nie je teraz, alebo rozdiel názor nie je len medzi, medzi Maďarmi a 26 štátmi, ale vraviť, že aj medzi Maďarmi, spojenými štátmi s Maďarskom, ktorí majú teraz túto novú vládu, ktorá chce mier, a 26 štátmi Európskej únie.
És 26 Európai Uniós ország között áll fönn. Mert a dilemma középpontjában, vagy a vita középpontjában az áll, hogy mi legyen, folytassuk a háborút, vagy legyen béke.
Hey, že proste dilemma je v tom, o tom sa dohadujú, že či by malo byť mier, alebo sa pokračovať vo vojne.
My mindig azt mondtuk, hogy legyen béke.
Vždy vraveli, sme vraveli, že
chceme... Magyarok nem bírják ki a gazdasági következményeit egy ilyen háborúnak, vagy ha ki is bírjuk, csak nagyon nehezen.
Most a az... sám uznáva, že Maďarsko neutiahne finančne, hej, ďalšiu podporu tejto vojny. Hej, že proste...
Amerikák megérkeztek, és ők is azt mondták, amit mi, legyen béke.
Á, že Američani povedali to isté, že...
És ezen dolgoznak. Most mi azért jöttünk itt össze, hogy a másik 26 ország egy ellenstratégiát rakjon össze, hogy ne...
No, a my sme sa tuto v Bruseli stretli kvôli tomu, aby tých 26 štátov, zase vrajem vrátane Slovenska, hej, vytvorili nejakú protistratégiu, hej, alebo opozičnú stratégiu Spojeným štátom,
béke legyen, hanem hogy rávegyék az ukránokat, meg magukat is, hogy van értelme folytatni a háborút.
Hej, že by nahockali Ukrajincov a Európu takisto, že má zmysel pokračovať.
Az Egyesült Államok ugyan kiszállt a háborúnak a finanszírozásából, de mi európaiak, mondják ők, majd a helyébe lépünk, és megerősítjük Ukrajnát, és úgy döntünk, hogy Ukrajna folytassa a háborút. Tegnap...
No, že Američani sa rozhodli teda, že vystúpia z financovania tejto vojny, ale my, ako tých 26 štátov, aj sa rozhodlo, že bude ďalej financovať a pokračovať vo vojne. No potom, ešte je tam, ale potom je kúsok, a ja to už nebudem teraz hľadať, hej, ale on povedal jednu zaujímavú vec, logickú, Orbán, že ak doteraz, keď týchto 26 štátov podporovalo finančne aj zbraňami Ukrajinu, aj so Spojenými štátmi americkými, ak ničomu nedospeli, čo sa týka Ruska, prečo si myslí Európska únia, že to dokážu bez Ameriky, keď to s ňou nedokázali? Toľko k tomu. Čo hovoríte na to Orbána?
Ako, on nepovedal nič nové, ale v tom zmysle, že to je politické vyjadrenie, to, čo povedal. A vôbec aj ten výber tých slov, ako tomu zodpovedá. Ale potom je ďalšia vec, a k tomu som ešte chcel prísť, že čo akože Fico vyboxoval, teda premiér slovenský, nebudem sa vyjadrovať nevhodne. A tam dostali do toho komunike, do tých conclusions, do tých uzáverov, tam je taká veta, že rada, to znamená tí, čo sa zišli tam, rada vyzýva Európsku komisiu Slovensko a Ukrajinu, aby zintenzívnili hľadania riešenia plynových.
No a dali. Toto mi povedzte ako diplomat, ako tomu to rozumiete, lebo mne to pripadá ako bullshit veta.
Ja by som to nepovedal tak, ako ste to vypovedali, aj keď vnútorne s vami súhlasím. Ale čo chcem povedať? Áno, moja interpretácia je, že k ničomu to nepovedie, jasne, pretože komisár už aj tak povedal, teraz neviem, aké je to meno, že teda Európskej komisie, že nie je v záujme Európskej únie, aby sme importovali ruský plyn. To znamená, podľa mňa bude nejaké stretnutie, ktoré k ničomu nepovedie. Pokiaľ by to náhodou neskončilo tak, že toho Zelenského možno zosadia a pôjde niekto druhý, tomu už neviem, ale za normálnych okolností táto veta je áno o ničom. Keď to mám povedať, lebo to je bolo druhé, keby tam bolo napísané, že rada žiada od Ukrajiny dodržiavanie asociačnej dohody, hej, a tranzit plynu do Európy. Hej. V tom prípade, áno, to je jednoznačné. To už je akože nejaké náklad. Ale toto akože vyzýva Rada, Komisiu Slovensko a Ukrajina, aby zintenzívnili hľadanie. Hej, ako, to je také nič nehovoriaca veta, súhlasím.
A bohužiaľ, no, teraz je otázka, prejdem k tej poslednej časti, že či si myslíte, že Orbán má pravdu, že keď to Európska únia, tých 26 štátov, hej, aj s nami na čele, veď Veľké Slovensko, pomáhame a tuto sa hádajú, že nepomáhame a vy ste proruskí a vy ste toto, enta, áno, a furt tam niečo ide a oni nám zastavia plyn, lebo však, prečo by sme sa, však dobre, v poriadku, hej, že keď to s Američanmi teda nedokázali, prečo si myslia, že to dokáže bez Američanov?
No lebo oni sú presvedčení, že to dokážu, lebo čo chcete, ja teraz nechcem rozprávať, ale vieme, kto je na čele Európskej komisie, aké má vzdelanie, hej? No a teraz ako, čo chcete od takéhoto človeka, ktorý je osobnú nenávisť voči Rusku, hej? Lebo to je vyslovene osobné, a má obrovskú moc, lebo tie štáty mu tu, jej teda tú moc dali do rúk. Hej? A, tak ako ona
čo je si to nenávisť nás domu nepriniesla od svojich predkov, čo?
Hej, ale áno, ja viem, ale celý tým je to, že z toho pohľadu ako tejto byrokracie, oni sú presvedčení o tom, že zajtra to Rusko krachlo, doteraz nekrachlo, ale zajtra krachne. Mimochodom, musím takisto povedať, že tie sankcie mali negatívny vplyv na Rusko. Ten celý vtip je v tom, že to Rusko, oni si mysleli, že sa poskladá za pár mesiacov a ono sa neposkladalo. Hej. Hej. A teraz to znamená, že aj teraz povedzme, oni tam ako tie posledné sankcie, to vlastne chcú zabrániť tomu tiedovej flotile, aby ako prepravovala tú ropu. Povedzme do tej Indie, s ktorou podpísali dlhodobý kontrakt. A teraz celý vtip je v tom, že im sa to čiastočne aj darí. Hej, pretože množstvo tých aj dokonca Číňanov tam stoja ruské alebo stáli ruské lodičky v prístavoch a nikto to nevykladal. Pretože ono to má vplyv, povedzme takých 55% by som povedal. Áno, to je ďalšia vec, že Rusi nájdu nejaké riešenie, hej. Ale akože povedať, že to nevplyva na Rusko, tie sankcie, to tiež nie je pravda. A oni si práve preto ale myslia, že aha, doteraz to nešlo, lebo sme ešte neprijeli tieto sankcie a teraz keď to príjmeme, tak to bude. Ja viem, že to tak neskončí, ale musím povedať, že táto vojna vyčerpáva absolútne všetkých. A čo chcem povedať túto jednu vec, a to som už aj minulý podľa mňa hovoril. Toto je absolútna tragédia európskej civilizácie. Lebo keď sa na to pozriete, hej, Európska únia má dnes 5,6% plus minus obyvateľstva sveta, aj vrátane tými migrantami. Voľakedy to bolo vyše tretiny. To išlo do 40% Európa. Teraz to strašne spadlo. Doma hrubý domáci produkt, ako na parite kúpnej ceny, je dnes okolo 14% Európskej únie. Celej. 14% svetovej. Tá svetová politika sa úplne posúva inde, získava vplyv obrovský dominanciu tá Ázia. A demograficky je to práve moslimský svet a Afrika. A tu v rámci tejto upadajúcej civilizácie, a ja to hovorím s tým, mňa to strašne bolí, ale je to musím povedať pravdu, lebo je to tak v rámci tohto tunak ešte je nezmyselná vojna, nezmyselné sankcie a tak ďalej, však toto je samovražda. Ale oni si to neuvedomia, bohužiaľ, to sa nestane.
Alebo si to uvedomujú a len ich niekto skrátka drží za verca.
No to je druhá, to je potom ďalšia vec, hej, samozrejme, že však za kulisy sú tí, čo majú tie peniaze, hej. A majú tie akože vlastné záujmy, hej. A to je povedzme aj s tými zbraňami, tie zbrojárske firmy a tak ďalej.
Veď nie je tajomstvom, že Angelu Merkelovú odpočúvali Američania. Ano. Koho všetkého potom odpočúvali a čo všetko na nich majú, čím ich môžu vydierať? Toť otázka, ktorú si položíme a hneď si ju odložíme, pretože si v prestávke oddýchneme. Deň. 11.
Dobrý deň, prajem aj ja každému. Dobrý deň.
Inžinier Dezidor Štefunko s nami prítomný. Vítajte v kolektíve opäť.
Ďakujem ešte raz, pozdravujem všetkých poslucháčov a želám všetko najlepšie, aby sa splnili všetky želania, hovorím Pekne po slovensky.
Áno.
Mohol by som ešte dokončiť?
No áno. Lebo
tam som napríklad, lebo ja chcem tiež povedať niektoré také perličky, to, o ktorých sa nikdy ako nikde nehovorí, ale ktoré sú strašne dôležité. Napríklad si zoberme toho človeka v pozadí a to je ten Vítkov. Ináč to je americký žid, ale podľa mena je jednoznačné, že to je nejakého ruského pôvodu, že odtiaľ pochádza rodina. Aj keď on si píše to priezvisko po anglicky, ale Vítkov ako je úplne evidentné, že to je nejaké pôvodom ruské. A on je ten človek, ktorý, keď ešte bolo to v tichosti rokovania, jeho Trump poslal na rokovania s Putinom. V tichosti. Ináč to je ten človek, ktorý je miliardár, takisto je akože na trhu s nehnuteľnosťami v New Yorku a on hral s Trumpom vtedy ten golf to na tej Floride, keď tam ho druhýkrát chceli ako zastreliť. Je ten, čo bol v tých úštinách.
Áno, áno, áno.
Takže toto je ten človek Vítkov. A on mimochodom dohodol aj to prepustenie tých izraelských rukojemníkov aj tých palestínčanov z izraelských väzníc. On je ten, ktorý na Blízkom východe tú dohodu vlastne prvú urobil. A tento Vítkov išiel v tichosti do Moskvy. Sám povedal, ja som to počul, jak hovoril, že on mal niekoľko hodinové diskusie s Putinom, že na neho urobil Putin dobrý dojem a že Putin všetko, čo sa dohodli, splnil. A teraz jedna vec je, že tam prepustili Rusi toho jedného novinára, o ktorom ho bol odsúdený, že tak za špionáž, ale tamto vlastne Američania chceli, respektíve Trump, aby ho najprv pustili jeho, a až keď bol pustený, a ako Trump ako získal, že ako ja som dosiahol prepustenie Američana, tak potom o nejakých pár dní na to a oni zase prepustili Rusa. Čiže to bola dohoda, ale zase tá dohoda bola taká, že vy najprv pustíte akože bez podmienok toho Američana, no a potom ich v tichosti tiež pustíme ako toho Rusa. A tento Vítkov je teda zaujímavý, on ináč, keď mali zasadnutie vlády, on nemá nič spoločné, pretože on nie je vo vláde. Ale pekne sedel za Trumpom, keď mali to prvé zasadnutie americkej vlády. Takže to je vplyvný človek. A on sa vyjadroval veľmi pozitívne o Rusku. A on vlastne podporuje celý tento ako dejtán, toto uvoľnenie medzi Rusmi a Američanmi. Na druhej strane ale je tam ten minister Treasury, to znamená financií Bessent, ktorý sa vyjadril včera alebo predvčerom, že Američania sankcie môžu sprísniť, keď Rusi nebudú flexibilní. Je tam ten riaditeľ CIA, ktorý sa vyjadril podobným spôsobom. Čiže tam je takisto, mimochodom Trump predlžil, to myslím, že to bolo pred dvoma, troma dňami, tie sankcie zase americké o jeden rok. Čiže tam je taj, a potom na druhej strane som počúval interview tej Gabbard, čo je vlastne šéfkou teraz tej National Intelligence, hej, a teoreticky je to nad tým CIA, a tá hovorila niečo úplne iné. Čiže aj tie americké vlády sú rôzne smery, rôzni ľudia.
Otázka je, či sú rôzne smery, alebo iba niektorí hovoria, proste idú tento prerogatív len z toho dôvodu, aby tie médiá počuli a ľudia počuli nejaké silácké reči voči Rusom. Hejte, to je otázka.
To je podľa mňa súčasť toho, ale nie len to, lebo tam sú aj rôzne názory. Ale ja súhlasím s tým, že niektoré veci sa aj delujú, však aj Trump niekedy hovorí veci tak, aby to bolo pre
mňa. Pozrite sa Rubio, akú otočku urobil. Viete, však niekedy však to bolo najhorší boli Rusy na tejto planete a už nie sú.
No ale ináč mu to Trump, tak ale zase on to tak pekne, akože, lebo však on je showman, hej, Trump. To ako treba mu uznať, to čo akože treba uznať. On napríklad teraz, tiež to bolo pred pár dňami, lebo tam väčšinou tí, čo boli schválení tým senátom, tak dostali, že 51 hlasov, 51, 49 alebo 52, 48. Čiže inými slovami, tesná väčšina, hej. Na Rubio dostal 99 hlasov. A Trump si akože z neho žartoval verejne, že akože je to podozrivé, že dostal tak veľa hlasov. A to je to, že on za neho hlasovali aj tí neokoní demokratickí, lebo sú... Lebo však áno, on presne tak, ako ste povedali, celý čas vystupoval proti Rusom. Ale tu je zaujímavé s tým Rubiom jedna vec, že on je pôvodne, on je syn kubanských emigrantov, čiže on nenávidí komunistov a Fidela Castra. Hej, to je ako úplne jednoznačné. A on je ale presvedčený katolík, mimochodom, on teraz mal nejaké interview, myslím, že to bolo na Fox News, a tam mal taký kríž.
Áno, Hannity, však bola Popovcová streda, áno.
Hej, áno, áno, presne tak. Čiže, a on keď diskutoval s tými Rusmi, lebo zase, Jedna vec je pravdivá, z môjho pohľadu, keďže poznám aj jedných, aj druhých, že tam nie je veľký rozdiel medzi nimi. Ako samozrejme, potom sú tie drobnosti, hej, ale v zásade Rusko je dnes vôbec nie komunistické, je konzervatívne. A títo republikáni, Trumpovo radzenia, to sú tiež konzervatívci. Čiže oni majú veľmi podobné názory na mnohé veci. A oni ako aj historicky, povedzme, tam to aj zdôrazňoval, že v druhej svetovej vojne bojovali spolu. Hej? A tam ešte to ide ešte ďaleko, ešte hĺbšie do histórie, hej, tá spolupráca. Čiže a môj názor je, že tam skutočne Amerika nemá dôvod byť, ako bojovať s Ruskom. Hej. Lenže v Amerike sú tí neokoní, a ktorí držia samozrejme médiá, a pre nich svet je stále v Rusku, je komunizmus, tak ako bol pred 50 rokmi, tak je aj dnes. Čiže oni nenávidia Rusov, nič iné nevedia, ale nenávidia Rusov, lebo je tam komunizmus. A tam už ale žiaden komunizmus nie je. Ale oni to nechcú pochopiť, im je to jedno. A oni to ani nevedia, lebo oni sú fakt, oni sú proste, oni tie mozky majú úplne nejako zvrátené, by som povedal. A ten Rubio je práve ale typ toho človeka, že on teraz vidí aj trošku, a koniec som rokoval s tými Rusmi. A ja sa pamätám, keď mal ako potom rozprával ako pre media, tak on bol veľmi ako tiež taký pozitívny, a on bol, by som povedal, že až prekvapený, že ako, lebo v jeho hlave tiež tí Rusi to boli nejakí netvory, hej, proste komunisti, netvory, ktorých chcú dobiť celý svet. Na zrazu sa s nimi baví a zistí, že to sú takí istí normálni ľudia ako on a v mnohých veciach, že majú aj podobné názory. Takže ako preto by som ako povedal, že ten prerod Marka Rubia je, nie je úplný, je čiastočný, ale nejaký prerod tam je a samozrejme tam hrajú úlohu ten oportunizmus. Hej. Proste chceli z hore kariérou, hej, a Trump mu dal možnosť, nie, robiť ministra zahraničných vecí, no tak to s radosťou prijal.
Spieva pieseň Donalda Trumpa. Kariéra je svinia.
Ale oni nemá tieto vyjadrenia, ako som povedal, ako ten minister financií, respektíve ten riaditeľ CIA, on nemá tieto vyjadrenie Trumpa. Teda Rubio, Marco Rubio dnes. Predtým mal, teraz už nemá.
A kedy precitnú tí naši vrcholoví politici tu v Európe? Toto mi povedzte, lebo zatiaľ je to stále...
Ja som dosť skeptický, ale mám jednu takú ako myšlienku, týmto ako, ja som povedal, ja chápem mnohé veci, čo tam, prečo Fico, ako teda premiér slovenský, čo ako robí, ale na druhej strane slovenská diplomácia by sa mala snažiť mať neformálne, neverejné diskusie s podobnými štátmi ako my, aby v jednom momente sa skutočne stalo, že sa tam pridajú proti týmto šialencom, hej, 5-6 krajín. A tu je do značnej miery hlavne vo východnej Európe, teraz nemôžem o tých Baltoch, hej, lebo že tí sú, to je úplne stratený prípad, ale o tých ostatných, Chorváti, Rumúni, hej,
Srbi, Bulhári.
Teda Srbi nie sú v Európskej únie, hej, no, ale Bulhári, áno, hej, čiže Slovinci a tak ďalej. Povedzme aj tí Rakúšania, aby sa pracovať na tom neverejne, aby sa tu vznikla niečo, nejaká taká neformálna koalícia, ktorá by, kde by ľudia vystúpili proti. A vtedy by nastal posun. Ale pokiaľ toto sa nestane, pokiaľ to bude skutočne len tak, že Orbán a Fito vlastne ako nechce byť ako čiernou ovcou, tak sa snaží nejako lavírovať medzi tým. Ale je pravda, že to je strašne málo. A je pravda, že ako hovorím, to, čo tá klauzula, čo sa tam akože dohodla, no áno, z diplomatického je to diplomatická klauzula, ktorá podľa mňa k ničomu neprivedie. Pokiaľ by sa nestalo niečo zásadné, samozrejme. Ale ako hej, z tohto pohľadu ako nie je to vôbec dobre. Ale tu je ten základný problém, je, že prečo tá komisia má také kompetencie? Prečo už konečne, lebo však ten celý systém je urobený tak, aby rozhodovala komisia. Tak 60 000 úradníkov, oni všetko pripravujú, oni majú peniaze, oni o všetkom rozhodujú. No tak čo potom, keď štát sa nejaký zbúri, to je takisto ako s tým právnym štátom. Ja sa pamätám, že aj tí smeráckí poslanci hlasovali pôvodne za, lebo to sa tak prezentuje. Však tu ide len o to, keby sa náhodou stalo, že nie je právny štát, to sa nebude zneužívať, hej? Lebo to je zase tá diplomatická nejaká formulácia, pohľadu slovenského človeka nevinná a k ničomu nezaväzujúca, ale z pohľadu tých úradníkov im to dáva moc a hlavne v súvislosti s tým, že oni majú peniaze. Takže oni tým pádom interpretujú, čo ako sa má interpretovať. No a potom toto zrazu z toho vznikne proste nástroj na bičovanie všetkých neposlušných štátov. A toto treba zmeniť. Ale toto nezmeníme tak, že sa zbúrime len napriek. Samozrejme, aj to treba urobiť, ale tu nám treba hľadať spojencov. To je to dôležité. A zase na druhej strane hovoriť ako niektorí úplne, ako, že áno, tak my vystupujeme z Európskej únie, to je obrovský trh, z ktorého my profitujeme. To nie je také jednoduché.
Ale ja si myslím, že my sme spojencov našli. Tých 25 štátov, Fico tam našiel tých spojencov. Viete?
Nie, ja teraz mám na mysli inú politiku, alebo trošku inú politiku. Hej, to,
toto bola irónia.
To bola irónia.
To bola irónia.
Hej, ale ja chcem si povedať, že ja to nemyslím tak, že akože, ja ako moje vnútro nesúhlasí s tým. A potom do toho, ide do toho tej mojej skúsenosti, že ono to častokrát nie je jednoduché. Ale ja súhlasím s jednou vecou, že to treba zmeniť. Len teraz je otázka, ako ísť na to, aby sa to zmenilo celé. A mimochodom, ale to zase, keď sa napríklad rozprávame o tých vojakoch, hej? Slovensko a žiadni vojaci na Ukrajinu nepôjdu. Pretože aj tí Angličania a Francúzi, vždy, keď tam povedia tie dlhostránkové vyhlásenia, tak potom na konci je vždy jedna taká nevinná veta, že pokiaľ bude prímerie a pokiaľ Američania dajú bezpečnostné záruky. A teraz to už je otázka, jak to diplomaticky tam naformulujú. Ale je to jasné, že bez tohto, bez tej americkej podpory tam nepôjdu. Teraz je druhá vec, že Trump si uvedomuje, čomu to dospeje, ale samozrejme oni si myslia, že ho zlomia, pretože sú tam demokrati, pretože aj u neho v tej jeho administrácii tiež nie sú všetci takí, aj keď ďaleko viac ako predtým, lebo on si teraz vyberal ľudí lojálnych. Aj to predtým ako neurobil. Zobral si
je to lepšie, to... nie je to perfektné, ale je to lepšie.
Áno, je jednoznačne lepšie, on sa poučil z tohto pohľadu. Hej? Lebo však vtedy tam mal Pompea, ktorý si robil, čo chce ako minister obrany.
Myslíte si, pán Štefonko, že bude chcieť Trump položiť na to?
Nemyslím si osobne, že to akože oficiálne, že by sa stiahli z toho na to. Ale samozrejme to záleží od vývoja.
No, stačí dať také podmienky, že sa to celé rozsype. Ako...
Ale skôr tým, že tam sa vlastne, tým, že napríklad už aj povedal ten jeho minister Hexek ako toho, keď bol, akože, keď došiel do Európy, a ono to potom aj Trump zopakoval, hej, v podstate, že áno, choďte si na Ukrajinu, hej, lebo však on nemá nič proti tomu, keď niekto druhý to bude financovať. Len on hovorí, ale to, tam nebudú americké jednotky a my nedáme tu security guarantees, hej, čiže nedáme tie bezpečnostné záruky. Ale on to povedal, že sa nebude sťahovať ten článok 5, keď tam pôjdu na tú Ukrajinu. A to je to, čo všetkých tým pádom schladzuje napriek tým všetkým veľkým ako honosným vyhláseniam. Takže ja by som povedal, že to skôr bude v tej rovine, že Amerika stiahne tú svoju podporu, ten článok 5, a že to vlastne už teraz aj hovoria, no ale keď sa niečo stane, alebo ja neviem, inými slovami oni to nepovedali, ale povedzme, keď tam chcú blokovať tie ruské tankery, ktoré idú ako z Ústrugy, alebo Petrohradu, alebo z Vyborgu, hej, tam v tom Baltickom akože zálive, tak v podstate nebolo to povedané, ale dá sa to už aj tak interpretovať. Dobre, ale keď niečo také tam začnete, že začnete tam blokovať alebo konfiškovať ruské tankery, ktoré mimochodom ale nie sú oficiálne ruské, lebo sú pod inými zástavami, plavia sa, tak v tom prípade nebudete mať ten článok 5, sa nebude na to vzťahovať.
Však on,
už
on,
je taká voľná interpretácia doznačne.
On včera v tej ovalnej pracovni, ak tam mal tú tlačovku aj s tým podpísaním ďalších tých dekretov, on povedal, že povedzme majú Američania dohodu s Japonskom, kde Američania teda sú povinní im prísť na pomoc, keby sa niečo stalo, ale Japonci nie. Že je to jednostranná dohoda. A potom ešte povedal, že a čo si myslíte, že ak by nás niekto napadol, že prišli by nám Francúzi na pomoc? I don't think so. Viete, takže ako on sa na to pozerá úplne, ale reálne. Hej. Jedna vec, čo je popísané niekde na papieroch, a to by nebola prvá medzinárodná zmluva, ktorá by bola porušená, alebo nejaký zákon však.
Hej. Ale ja by som ešte takto povedal ako k tomu článku 5, teraz nepočul som to čítal pred nejakým časom, hej, ale čo si z toho pamätám, tá dôležitá vec, ten článok 5. Tam je napísané, že útok na jedného je útokom na všetkých, ale to je diplomatická fráza. Potom ďalej je to, že každá krajina, a to znamená každá krajina, to znamená individuálne, dá pomoc as it deems necessary, ako považuje za potrebné. A teraz je otázka, čo považuje za potrebné? Lebo to môže byť, že pošlem tam, ja neviem, $1,000,000. To môže byť hocičo.
Utieraky, ponožky.
Že to musí byť vojenská pomoc.
Áno.
A preto akože samotný ten, tá Washingtonská akože dohoda, ten článok 5, on tiež nie je taký jednoznačný, ako sa normálne rozpráva. Tiež to záleží od interpretácie častokrát.
No ale on vysvetlil, Európska únia, ak bude mať problémy, ak napadnú Rusov, alebo Rusy napadnú ich, že v tom prípade, ak oni tam pôjdu a Rusy to budú považovať teda za niečo nepriateľné, Američania sa do toho nebudú montovať.
Však tento minister obrany to povedal priamo, jasne, kde povedal, že pokiaľ budú anglické, francúzske, alebo teda európske vojska na Ukrajine, článok 5 sa nebude na nich vzťahovať. On to povedal absolútne jasne. On nepoprel to, že keby akože Rusi napadli Francúzsko dnes niekde vo Francúzsku, čo je nezmysel, hej? Ale čo sa týka tej Ukrajiny, tam to bolo absolútne jasne povedané. A preto oni sa boja v tých rôznych komunike, preto tam vždy na konci je tá akože nevinná frázička, ktorá je ale najdôležitejšia na tom všetkom, že toto všetko je v tom prípade, keď bude prímerie a Američania dajú bezpečnostné záruky. Lebo Američania jasne povedali, nie, keď tam pôjdete, článok 5 sa nevzťahuje na vás, pokiaľ to bude na Ukrajine.
No, mňa trápi to strašenie, respektíve harašenie zbraní, či už Macrona, alebo von der Leyenovej. A tí naši domáci, tí idú v tom, že áno, a musíme. Som videl Naďa na tlačovke, nebolo až do plaču. Že sú tu ľudia, ktorí napriek všetkému, lebo tri roky sa tu futrovala Ukrajina zbraňami, peniazmi, a žiaden výsledok sme nevideli. Ba práve naopak. On to vysvetľuje Rute, že Ukrajina vyhráva, ale front sa hýbe opačným smerom. Však to je jak u debilov. To je jak cvokárni, doslova. Ale táto časť našej spoločnosti nie je väčšinová, samozrejme. Ale to ide... Toto sú vážni vojnoví štváči. To je niečo neskutočné.
Nie, sú to jednoznačne, ako to, s tým absolútne súhlasím. Len potom tam je jedna vec, že čo chcete, ja teraz nebudem hovoriť mená, hej, nebudem menovať, ale však to sú ľudia častokrát, ktorí nevedia, o čom rozprávajú. Lebo ja...
Keď a bohužiaľ, v tomto máte svetú pravdu.
Bohužiaľ. Lebo ja rád budem diskutovať s niekým, ktorý vie o veciach a ktorý mi bude, povedzme, oponovať. Ale inteligentne, rozumne a viem, že povie nejaké niečo aj akože, čo má hlavu a petu. A o tom sa dá diskutovať. Ale toto je ako s lupakmi, ako s malými deťmi. To ničomu nevedia, lebo tí ľudia nič nevedia. Oni v tých hlavách nič nemajú. Ale bohužiaľ, ja musím povedať, ja už veľmi nepozerám tie slovenské rôzne televízie, lebo mňa to len rozčúli. Ale musím povedať, že keď si to niekedy pustím, tú nedelu, tak musím povedať, že aj ty na tej druhej strane, oni častokrát nevedia o argumentoch, ktoré by mohli použiť. Lebo tiež nevedia o mnohých veciach. Hej, a tie, ktoré sú dôležité, tie detaily. Ale oni nevedia, preto nezareagujú. A to je tá tragédia, tá všeobecná úroveň, vzdelanostná, vedomosť.
Ten prehľad je slabý.
Áno, ten prehľad je absolútne nízky. A tá západná Európa nie je dnes výnimkou. Však to sú častokrát ešte, nechcem hovoriť, ale ešte väčší títo ako u nás mnohí. Hej. Keď ich to človek počíta, tých Angličanov a tak ďalej. Alebo čakaj toho Macrona, bože môj, tak...
To je nešťastie, čo?
To je absolútne nešťastie. Ale bohužiaľ, ja neviem, či to je tá, že keď upadá civilizácia a je súmrak civilizácie, že vždy to takto, lebo však aj v Rímskej impérii to takto bolo, že tam na čele toho štátu boli hlupáci. Lebo ten systém generuje, samozrejme, ten, kto má peniaze, kontroluje strašne veľa vecí, potom je výchova v školách, potom sú médiá a tak ďalej. Však koniec koncov, zoberte si to, za komunistov bolo treba 99% podporu. No ale inteligentní ľudia vedia, že stačí 60% podpora na to, aby si ovládal štát. A na to sú ľudia médiá. A vôbec tá vychádzača. Pozrieme sa na tých mladých, alebo tam z toho PSK. Však preboha živého, oni vôbec nevedia, o čom rozprávajú. Však to je absolútne, úplne oni sú na inej planéte. Lenže tu, keďže tie médiá to stále opakujú, tak oni sú presvedčení fanaticky ako takí sektári. To je ako náboženstvo. O tom, že oni majú pravdu. A potom vôbec nevedia, o čom rozprávajú. Oni nevedia nič o žiadnych faktoch. Je to absolútna tragédia.
Tuto mám nový plán. Som sa dočítal, že je nový plán. ako pomôcť Ukrajine, nejaký nebeský štít nad Ukrajinou. To je čerstvý plán. Vojenskí experti ho nazvali nebeský štít, a ktorý by mal, ako už z názvu vyplýva, zabezpečiť protivzdušnú obranu Ukrajiny zo strany spojencov. Dobre počúvajte. Jeho pointou je nasadenie až 120 európskych stíhačiek z rôznych krajín, ktoré by mali za úlohu zostreľovanie najrôznejších rakiet či dronov vypustených z ruského územia a mieriacich na ukrajinské mesta a tamojšiu infraštruktúru. Lietadlá by pritom štartovali mimo Ukrajiny. Mobilizáciou len 120 európskych lietadiel môže nebeský štít dosiahnuť väčší vojenský, politický a sociálno-ekonomický vplyv ako 10 000 európskych pozemných jednotiek.
Čítam to tiež dennodenne, takéto rôzne vyhlásenia, hej, čiže viem o týchto rôznych veciach. Celý vtip je zase v tom, že aj tí, však koniec zoberte si aj tých našich novinárov, však to nie vždy ako, že áno, my tam pošleme lietadla a tí urobia bezletovú zónu a budú zostreľovať ruské stíhačky a rakety, hej, a vyhrá Ukrajina vojnu a tak ďalej. No len celé to je potom, že oni to aj ten Stamer a títo, oni niečo povedia a potom zrazu, keď už akože by sa to malo realizovať, tak zrazu si ako spomenia, že Američania nedali žiadne záruky. A potom akože sa ukľudnia. Ale stále tú retoriku budú vykrikovať. A tu sme ako u niečoho podobného. Lebo samozrejme, Rusi to povedali absolútne jasne a už strácajú nervy, musím povedať. Samozrejme, keď bolo 120 stiečiek, tak je to nepríjemné pre Rusov. Lenže vtedy je totálne riziko jadrovej vojny.
A Rusi stačí, ako... Stačí, že padne nejaká stíhačka aj nezavinením a...
Áno. A ináč, tunak je tento Trump, by som povedal, jeho pozitív, má aj kopu negatív, ale to pozitív je napríklad v tom, že on aj to aj povedal v nejakej tom jeho prejave, alebo kde, že dobre, ale že oni si neuvedomujú, že môže vzniknúť tretia svetová vojna. Ale vlastne to povedal Zelenskému ešte priamo aj tam v tom Washingtone. Vy sa tu zahrávate, respektíve že hazardujete, to už je jednak sa to preloží presne, s tretou svetovou vojnou. A to je pravda. Lebo v jednom momente tí Rusi proste si povedali, keď to tu začne, akože tak potom oni pustia tie svoje rakety a je to vybavené.
Ale
a
veď sme vybavení. Ale veď to oni mali problém s tými stíhačkami, lebo sú to možné nosiče jadrových zbraní.
Áno, samozrejme. Však oni to tak aj chápu a to je pravda. Tá stíhačka, hej, môže niesť jadrové zbrane. A preto oni nebudú ako teraz čakať, že aha, uvidíme, že či vypúcie niečo.
Či bola jadrová.
Hej, ako... Však tu sme u toho, že tu nás totiž to, keď bola studená vojna, tak stále boli nejaké zábrany, lebo to boli ľudia na jednej, na druhej strane, ktorí zažili vojnu a si uvedomili, čomu to môže priviesť. Ešte teraz tu nás, to sú takí malí chlapci na piesočku, ktorú vykrikujú a si vôbec nič neuvedomujú. A nemajú absolútne žiadnu zodpovednosť. Lebo systém vlastne je taký dnes, že treba pre médiá, lebo to je mediálna politika. To nie je politika štátu dnes, to je mediálna politika. Poviem niečo, aby som sa ukázal by tým silným kovbojom ako v médiách. Hej? A aké to bude mať následka, čo to, ako, to ich nezaujíma. Čo to je to tragédia?
Veď aj tá doktrina americká, že jadrovú vojnu vyhrá ten, komu zostane viac jadrových hlavíc. No, ale koľko ľudí pritom zomrie, no, oni si nerátajú. My máme viacej hlavy. To, že bude územie Spojených štátov zničené, územie Európy, územie Ruska, to oni neberú do úvahy. No, že na Zemi sa nebude dať žiť. Ale budeme mať o jednu jadrovú hlavicu viac a to znamená, že sme vyhrali. No.
Ináč si zoberte aj ako toho Macrona teraz, aj Francúzov. A ja akože ich dobre poznám akože, a vnútorne, lebo ja som s nimi žil. Hej, takže, to je také zaujímavé. Oni majú tuším nejakých 200 jadrových hlavíc a majú problémy s tými nosičmi a tak ďalej. Rusi majú niekde skoro 6 000, trošku ako menej možno. Američania nejakých tých 5 500. Čo tých jeho 200 je proti tomu? Hej?
To je ale ako, ide robiť jadrový dážnik.
On ide robiť jadrový dážnik v Európe. Hej? Ja neviem to, ale ako to... To sa rozum zastavuje dnes, že dnes sme to dospeli. A najhoršie je na to, že tí Číňania sa pozerajú, aký sme sprostí, hlúpi, respektíve tie naše elity, hej. To isté sa pozerajú tí Arabi a tak ďalej. V aký sme my totálni hlupáci. Upadáme, súmrak európskej civilizácie a tunak ešte niekto ju chce úplne zničiť.
No a to ešte sa môžeme pozrieť do dejín. Napoleon tiež dopadol, ako dopadol, Hitler dopadol, ako dopadol. Naozaj niekto si z nich myslí, že nad Ruskom sa dá vyhrať?
Ale oni si to dnes myslia, to je tragédia.
Ale že v Rusku sú generácie ľudí, ktoré vyrastali na tom, že ich chce niekto zničiť.
Ináč oni nepochopili, lebo to je zase ďalšia vec, že oni vôbec nechápu Rusov. A mnohí ľudia aj na Slovensku nechápu, lebo táto propaganda, ja vám napríklad poviem, keď zaujím, že Putin je diktátor, ale však on bol zvolený v demokratických voľbách, on má podporu v tom Rusku, tam je parlament, keď boli posledné voľby, tak tam okrem tých štyroch klasických strán v parlamente sa tam dostala piata strana, nová. Hej. Samozrejme, že to Rusko nie, lebo ono je do značnej miery centralizované dnes, čo je logické pri takej veľkej krajine. Hej. Čiže tá centralizácia je väčšia, povedzme, ako v Amerike. Hej. Ale na druhej strane jednoducho nemôžeš povedať, že to je nejaká diktatúra, ja neviem, fašizmus, ja neviem, proste tie všetky slova, to je úplný nezmysel. A to Rusko vôbec nie je komunistické, ono je konzervatívne dnes. Však za toho Putina tam sa postavili, respektíve zrekonštruovali 10 000 kostolov. Však to je oficiálna politika štátu. Keď si zoberete aj tie ruské jednotky na tom Donbase, však tam väčšina z nich má tie ikony, hej? A oni čakajú, tie pesničky sú, že víťazíme, s nami je Boh. Hej? Však to majú aj v tej ústave, dokonca aj v hymne to majú napísané, že s nami je Boh. Hej? A tu nakladne nikto nerozumie tým Rusom. A potom je ďalšia vec s tými Rusmi, že oni majú svoje problémy, ako každý má svoje problémy, ale ja si pamätám, a čítal som knižku, a to je ako, že k tej druhej svetovej vojne, hej, povedzme, nie k Napoleonu, ale tentokrát v druhej svetovej vojne, Bivor sa volal ten anglický historik a tam on píše jednu takú zaujímavú vec, že Francúzsko skolabovalo za 6 týždňov a teraz tam píše, že keď 41. rok bola pre Rusov to isté alebo podobné ako francúzske, hej, ako totálne fiasko na začiatku vojny. Ale potom dodáva jednu vetu, ale na rozdiel od Francúzov Rusi pokračovali v boji. A tu sme u toho. Lebo ten Rus už potom, keď sa ako zatne, tak on fakt bojuje. Však to bol ten Stalingrad. Však tí Nemci úplne šalili. Tam už boli rozbití Rusi totálne niekde, tam už zranení, tam niekde ležal a teraz išli znova po nich palil a pritom už bol zomierajúci. Hej? Takže, a oni nerozumejú tým Rusom, absolútne.
Ja sa vždy bavím, keď, lebo aj predtým, ako Nemec išiel na Francúza, tak oni si mysleli, oh, máme najsilnejšiu armádu na svete. Nám sa nič nemôže stať. A Hitler za 6 týždňov túto veľkú armádu, o ktorej si mysleli, aká je veľká, rozbil na prach.
Áno.
My si zahráme a necháme našich poslucháčov, nech sa vás pýtajú. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
Pozdravujem všetkých 20, ktorí sa snažili dotelefonovať do pesničky. Pán Štefunko bude odpovedať na vaše otázky, ale taká pripomienka, tu je mail tomu, čo sme sa bavili pred prestávkou. Len krátko ku vašej debate o bojoch vo Francúzsku a Rusku, konkrétne v Stalingrade. Boj o tzv. Dom Pavlova v Stalingrade trval dlhšie ako boje o celé Francúzsko. Asi taký je rozdiel v mentalite dvoch národov.
No, to je pravda, to je pravda.
Vlado, ďakujeme za tú pripomienku. A my máme prvého telefonujúceho, nech sa páči, počúvame.
Mal by som na vás dve otázky a jednu pripomienku. Jedna osobná. Chcela by som vás veľmi pekne poprosiť, aby ste zvážili intenzitu znel po vojny a prehrávanie hudby, lebo väčšinou si prehrávam tieto veci večer neskoro alebo v noci a bude to rušivé pre spoluobčanov v dome oproti hovorenému slovu. Druhá otázka. Kde je sloboda slova? Predvčerom som lajkovala vyjadrenia ohľadom Matovičového vyvádzania víkendového. Dávala som si pozor, aby som vulgarizmy nelajkovala. Zablokovali mi účet Facebookovi.
No, tak treba ísť niekam inám.
No, a pripomienka, všetko to začína pripadať ako babkové divadlo, kde za nitky marionetky ťaha niekto pozadí. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ďakujeme. Možno, ďakujem, ako nerušiť tých svojich spoluobčanov, tak skúste na slúchadlo. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Momentík, áno. Tak ja som objavil taký dokument na úrade vlády a prečítam kúsok z neho, že Slovenská republika v roku 2024 na svojom území vycvičila 680 ukrajinských vojakov, celkovo od roku 2022 2183 príslušníkov ozbrojených síl Ukrajiny. Takže aj minulý rok bolo vycvičených na Slovensku 680 Ukrajincov, čo nikto nepovedal, hej, mohli nám to oznámiť, čo sa kde. A potom ešte vlastne som našiel v tom dokumente takú vec, že od začiatku konfliktu požiadalo dočasné útočisko na Slovensku takmer 160 tisíc osôb, ďalších 254 osôb požiadalo o azyl. A to je vlastne, tento dokument je z úradu vlády a jednalo sa tam o nejaké vlastne zhrnutie nejakých dosiahnutých úspechov okolo Európskej únie. Je tam strašne veľa, ako sa nedá takto jedného telefóna tu asi, možno ešte zavolám neskôr. Ale že všímate si to, že tu sa podporuje proste masívne Ukrajina rôznym spôsobom a že oni aj dokonca iba veci, o ktorých vieme, nám rozprávajú, to sú veci, ktoré my nevieme, čo sa dejú. Hej, a oni to tam masívne proste podporujú tú Ukrajinu a že si už musia ľudia podľa mňa ako nejak začať uvedomovať, že smer proste nie je cesta, hej, ale aj keď som to povedal, že tak nás klamú brutálne a ľudia si to stále nejdu pripustiť, ale proste veria, že ale Fico je proste super a všetko to ide dobre a bez neho neviem čo, ja si nemyslím. A toto je vlastne moja otázka, že myslíte si, že počas nejakej inej vlády by to bolo nejaké lepšie alebo horšie? Ďakujem.
Mňa sa pýtate?
No vás, vy ste tu host.
Tak ja si osobne nemyslím, že by bolo lepšie v žiadnom prípade. To, čo hovoríte, je absolútna pravda. Ja to akože všeobecne známe, že veľa vecí robíme, len sa o tom nehovorí nahlas. Ale na druhej strane si myslím, že tí, čo sú na tej druhej strane, že tam by to bolo lepšie, bolo by to ďaleko, bola by to totálna katastrofa. Ako bohužiaľ, taká je realita. Tunak sa nevyberá medzi niečím, tunak sa vyberá, čo je menšie zlo. Hej? A pri tomto menšie zlo má mnoho aj pozitívnych vecí. A je tam aj tá reál politika, ja viem, ako to v tom reálnom tomto chodí, lebo tunak prísť na ten summit a teraz si myslíš, že ten celý systém je vytvorený na to, aby ovládal tie členské štáty, okrem tých veľkých. Tí sa ozú vždy, lebo oni sú veľkí. Hej? Ale on je celý systém. Tam treba zmeniť ten systém. Tu sa treba dostať tam, kde sme boli na pôvodne a to bola tá nejaká colná únia, ekonomická spolupráca. A nie, že tu nám sa štátom nanúcuje zahraničná politika a tak ďalej. To ako, a nielen to direktívy a teraz niečo musíme robiť, však tu ja neviem, drvia väčšina zákonov, ktoré sa prijímajú na Slovensku, sú práve implementácia ako vykonávanie tých direktív, ktoré vydáva Európska komisia. A to je to isté aj potom s tým, na ten summit sa treba pripravať, ako som povedal, neformálne, tichosti, diskrétne sa baviť s tými, ktorí tiež sú nespokojní, len to nepovedia. Prídu tam, zrazia opätky a zasalutujú a schvália to, čo sa im tam predloží. Čiže toto je otázka zmeny stratégie, ale súčasne aj tej taktiky. Ale toto treba robiť samozrejme, tú stratégiu treba verejnejšie, ale tá taktika to je vyslovene diskrétne rokovania, ktoré musia byť prípravou na to, keď sa niekam ide.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás páni. Pán Štefunko, tu je Peter z Galanty. Veľmi rád vás počúvam a s mnohými vecami s vami súhlasím, pretože nereagujete tak, ako tá prvá signálna v určitých prípadoch. Chcem vám dať dve otázky. Prvá otázka. Počúval som Eduarda Chmelára, ktorý analyzoval celé, čo sa teraz deje, a ten povedal takú vec, že v podstate Trump a Zelenský, tam bol vzťah pán a vázal s tým, že on teda to zadefinoval tak, že išlo, že o rovnakú politiku, akú robili aj predtým americkí prezidenti, len ten, predtým to bolo za zatvorenými dverami. On to doslova takto nazval. Tak chcem počuť váš názor. Na to bol napríklad Bohuslav Chmelpek, a to bol tvrdý komunizmus. Ako minister zahraničných vecí mal, normálne chodil medzi, alebo stretával sa s Američanmi, rovnako s Britmi a tak ďalej. To je jedna. A druhá otázka, Dag Daniš s Ankom Žitnou analyzoval túto situáciu a on to vyhodnotil tak, že v podstate Američania by boli hlúpi, keby sa zbavili NATO, lebo za prvé všetci tí vrchní a najdôležitejší predstavitelia sú Američania, dokonca aj veliteľ európske, teda veliteľ vojsk NATO v Európe je vždy Američan. Není to nikto iný. Vždy Američan. To znamená, že Američanom v podstate on to vyhodnotil tak, že ide len o to, že aby si to, čo je pre nich zaujímavé, zobrali, to znamená vykostili tú Ukrajinu, nám ju potom podhodili a to znovu ako obnovenie tej Ukrajiny, aby mala na starosti, čiže náklady Európska únia. S tým, že Američania budú profitovať z dvoch vecí, z tohto, z tých základných zemín, a druhé, že naštartovali Európsku úniu, aby začala sa vyzbrojovať. Samozrejme, väčšina zbraní bude z USA. Čo si myslíte o týchto dvoch nejakých názoroch?
Ďakujeme.
No, takto by som povedal, že v mnohých veciach, čo hovorí, píše jeden aj druhý, súhlasím, ale nie vo všetkom, hej, ale na to, aby som ako mohol konkrétne, o to musím počuť ako niečo konkrétne, hej, akože čo, kde, čo niekto povedal, hej, čo napísal a tak ďalej. Čo sa týka ako, a to súvisí s týmto, keď bol Biden, tak vlastne on o mnohých veciach nerozhodoval, pretože rozhodovali tí neokoni okolo neho. A tí sú ideologicky zaslepení ľudia, hej, pre ktorých Rusi sú nepriatelia, sú to netvory, sú to diabli, sú to komunistickí diabli. A tomu zodpovedala, samozrejme, potom je to aj tá vec tých peňazí a tak ďalej, týchto vecí. Ale, čiže oni boli ideologickí sektári, by som povedal. Na druhej strane Trump je obchodník, to je biznismen, a ktorý je pragmatik, realista. Čiže on si veľa vecí uvedomuje a preto je tam tá zmena v tej americkej politike. To vyplýva z tohto. Z toho nevyplýva, že on je priateľ Ruska a tak ďalej. Nie, z toho vyplýva, že on si mnohé veci uvedomuje, to, čo si oni neuvedomili. A pre neho je to radšej treba, aby sme obidvaja bohatli na obchodovaní a na spoločných projektoch, ako keď obidvaja vydávame peniaze na zbrojenie zbytočné a tak ďalej. Čiže pre neho je to trošku niečo iné v tomto. A preto sa aj ten vzťah k tomu Zelenskému zmenil, pretože on je človek, ktorý to bol bezvýznamný komik, dobrý komik, musím povedať, ale bezvýznamný. A on si za tieto 3 roky zvykol na to, že on je stredobodom pozornosti, všade chodí, tam keď bol v americkom kongrese, pred rokom to ešte bolo, tak mu tá Pelosi, šéfka kongresu, boskávala ruky na verejnosti. Hej? Proste to bol ošial. A on si na to zvykol, že on príde na nejaké rokovanie Európskej rady a on tam sedí, ako keby bol za predsedníckym stolom. A preto pre neho to bol šok, že zrazu príde Trump a mu začne hovoriť niečo inšie. Že nie môj zlatý...
Dobre, ale tuto nerobte z toho zase. A ja by som boskal ruky, keby som mal v parlamente 180 000 dolárov ročne, hej, a po nejakých 12 alebo 16 rokov v parlamente by som mal 80 miliónový majetok. A ja by som oboskával ruky, viete. Lebo kde ona k tomu prišla, k tomu majetku? Rozumiete? Toto sa teraz pýtajú Američania. S takou výplatou.
To je všetko pravda, to je pravda. Ale to, čo ja hovorím, je, že niekedy, a to konkrétne ona, niekto druhý, nejaký demokrat by mu napriek tomu, že tiež sa dostal peniazom a tak ďalej, by mi ruku neboskával. A ja to hovorím v tom zmysle, že on si zvykol, že je nejaký absolútny král vo svete. A pre neho je to ťažké si teraz akože zvyknúť na to, že tu nájde niekto, kto mu povie, a ne, budeš sa správať takto, 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 a ja chcem toto, toto a toto, hej. Čiže to mi teda ako rozdiel. Nehovorím o tom, že sa ona nezbohatla a neprivlastnila si mnohé veci. To je samozrejme všetko pravda. Ja len hovorím, že nie každý by mu tiež boskával ruky, ale tu nám tá hysteria došla až do toho, že ona mu boskávala ruky, čo sa ja neviem predstaviť, že by niekedy v histórii nejakému bezvýznamnému človeku, bezvýznamnými slovami krajiny, niekto išiel boskávať ruky. To už je jej osobná nadpráca.
Áno.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, páni. Maťa Sučany, pozdravím pána hostia. Ja by som chcel dneska vidieť toho pána Danka, ako pochopí vysvetlenie od Fica o jeho hlasovaní. Pretože čo sa týka vlastne Fica, tak vlastne Fico voličom dal takú odpoveď, že vybavil som diskusiu o lacnejšom plyne, za konsolidáciu, ktorú zavedeme budúci rok a zaplatiť je to vyhlúpi občania Slovenska. A potom prídu fotečky od Che Guevaru z Petržalky, ako sa na Červenom námestí fotí s nejakými ruskými obyvateľmi a že akí sú to naši bratia. Ale ja sa chcel spýtať takú otázku, že vlastne tá únia vlastne tým schválením toho balíka, kde 26-27 štátov hlasovalo, okrem Maďarska, že či to nie je taký začiatok konca nejakých správ veta, hej, že či to nie je taký ten pokus, pretože Fico, ktorý sa tu nabúchal a búcha, že veto, právo veta je niečo základné pre tie štáty únie, tak o pol roka alebo o dva mesiace môže byť nejaké hlasovanie, ktoré bude absolútne proti štátnemu záujmu Slovenska. Ale keďže zase bude 26-27 štátov zahlasuje, tak de facto sme mimo hry. Takže či to nie je začiatok konca, alebo viac menej to náckovské okolie, či si nezurpuje týmto ešte viac tú moc, aby vlastne ostatných tých menších vyslovene takto ako keby vykolikovalo von z hry. Ďakujem pekne, všetko dobré.
Ja osobne si myslím, že Fico chce mať právo veta, len ho nechce používať.
Áno, v podstate je to tak, ale tu tak by som chcel povedať k tomu, čo ste ako povedali, že komisia stále skúša, pokiaľ môže ísť a stále sa jej to darí a stále viacej rozhoduje alebo nanucuje svoje riešenia členským štátom. Samozrejme, tu je jedna vec a to je to, čo chcem tiež povedať. Pamätáte sa, keď boli tá migrácia ešte vtedy v 16. 17. roku, hej? A vtedy v jednom momente bolo to hlasovanie akože nie na úrovni premiérov vláda, hoci tam Fico a Liza malo sa o tom hlasovať, ale oni to urobili nejako dva dní predtým a urobili tam na úrovni veľvyslancov. A akože tam sa mohlo hlasovať, lebo sa to akože už vtedy dohodlo, že na tej nižšej úrovni môže byť väčšinové rokovanie. Že akože dôležité veci musia byť premiéry alebo prezidenti, ale akože keď sú potom tie technické záležitosti, to tak tam predsa treba rozkovať akože a prijímať rozhodnutia väčšinou. Hej, že to je normálne. No a vtedy oni to takto urobili a Fico to vtedy dal na ten Európsky súdny dvor s tým, že to bolo akože porušilo ten princíp. Hej? A potom bolo rozhodnutie, ono to bolo po nejakých dvoch rokoch, čiže už to medzi tým bolo akože bezpredmetné, ale rozhodnutie toho súdneho dvoru bolo, že akože Európska komisia mala pravdu, že sa to mohlo väčšinovým rozhodnutím hlasovať. A to bol znova ten príklad toho, že my niečo schválime, alebo v minulosti, a my si myslíme, že to nedáva možnosť to akorát prehlasovať, ale potom to v skutočnosti urobia. Pretože majú v rukách Európsky súdny dvor, interpretáciu komisie, peniaze v rukách a tak ďalej. No a teraz, čo chcem povedať, že vtedy, keď toto bolo rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru, že Slovensko nemalo pravdu, že mohlo byť väčšinové rozhodnutie, čo sa týka migrácie, tak vtedy, v ten istý deň, počúvam francúzske rádio, alebo televízia, už sa nepamätám, a teraz tam hovorí ministerský predseda Francúzska, že Francúzsko dnešným dňom zastavuje migráciu. Hej? Čo chcem povedať, samozrejme, že sa neskončila, pretože aj tak to beží, ale čo chcem povedať, v ten deň, keď sa povedalo, že Slovensko nemalo pravdu, Európsky súdny dvor, v ten istý deň francúzsky ministerský predseda hovorí priamy protiklad toho a je to v poriadku. Lebo oni si to môžu dovoliť. Voči ním nikto žiadne rozhodnutie neprinie. Kdež to voči nám? Áno.
Tak. Sme rovnocenní partneri predsa. Veď sedíme za jedným stolom. Áno. Nepozerajú oni na nás z vrchu. Vôbec nie. Kdeže by? My sme pre nich rovnocenní partneri.
Ale viete, my tu máme potom tú jednu vec a to je tá sluhovská slovenská mentalita. Ja som niekedy strašne kritický. Ale jednoducho, vždy treba povedať pravdu. Ja to nesúhlasím, ako to nevyplýva. Že ja ako by som ako robil, ja som práve že možno radikálnejší ešte ako možno aj pán Danko. Hej? Ako v tých mojich názoroch. Ja len hovorím, že treba rozmýšľať, s chladnou hlavou to robiť a hľadať spojencov a tak ďalej, ale inými slovami hrať to profesionálnejšie tú hru. Ale na druhej strane, ako tá celá Európska únia sa rúti do záhuby, tak ako to celé je. Hej?
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravičko, Jožo, ďalejší západ. Chcem povedať, co pár pikošek, pripojiť sa k pánu Štefunkovi. čo ja som odpozoroval v tej Amerike, to ešte budete asi postupne sklamaní, pretože tam vidíte na Trumpa dáva pozor tento Musk, ale sú tam ešte dvaja ľudia, to je Jeff Bezos z Amazonu a Mark Zuckerberg z Facebooku. A títo jednoducho to tam teraz budú mrieť. Taká ďalšia pikoška, čo ste hovorili o Ukrajine, neviem, či to pán Štefunko zaregistroval na tých medzinárodných médiách, v tom Riade. Tí Číňania a Saudi majú na Ukrajine územia, kde sa testujú nejaké veci a idú do týchto krajín. Takže oni, títo Ukrajinci musia dávať veľmi pozor, aby nezničili tam tú infraštruktúru, čo Číňania a Saudi to tam postavili, aby to jednoducho tie potraviny a pšenica išla vonku. No a ako sa hovorí na Detve, teraz nech spozorne pán Lichner, že tým globally apply locally, že rozmýšľajte globálne a aplikujte lokálne, tak určite si spomínate, že keď bol smeráci od 2006 tých 12 rokov plus minus malá prestávka teraz, tak oni schvaľovali tieto rôzne právomoci Európskej únii. No a teraz vidíme, čo sa udialo v tom roku 2020, keď prišiel Matovič, tak som sa odpozoroval, že oni pustili blázna Matoviča. No a Infovojna má pravdepodobne dosť veľkú silu a ja sa čudujem, že pán Lichner alebo proste ľudia neodpozorovali to, že keď sa konali v septembri voľby, tak ľudia pomocou Infovojny alebo občania mohli hodiť zopár veľkých kameňov do toho súkolia, hlavne počas prezidentských volieb, lebo keby boli informovaní dobre, medzi sebou ľudia nemali, ako pán Lichner hovorí, krvavé oči, tak mohli hodiť napríklad toho Harabina do prezidenta hneď v prvom kole, keby volilo ho 80-90%, to je jedno. To znamená, že tie problémy s tým Pellegrinim a s Hlasom tam by boli úplne iné. No a teraz sa chcem opýtať pána Štefunka. Ja som vás hľadal na internete, dá sa s vami spojiť niekde, ani na Telegrame nie ste, na taký small talk, a či by ste mohli dať, ak sa hovorí, z praxe skúsenosti diplomatické, lebo vidím, že na Slovensku nie je ani diplomatická škola, alebo proste tieto politické strany sú personálne totálne vybrakované. A už len taká pána poznámka, ja sa čudujem všetkým politikom na Slovensku, ktorých financujú, ak sa hovoria tie oligarchovia, čo sa menia, že prečo to nehodia tie popruhy alebo opraty tým oligarchom, nech vyjdu z úzadia a nech oni riadia štát. Takže pán Hršenfungo, kde sa s vami stá spojiť? Na Telegrame, Facebooku?
Ďakujeme.
Tak ja som na Facebooku, tam sa určite sama tam dá nájsť. Takže ako nie je problém. Takisto som samozrejme aj na tom Messengeri, hej, tam sa dá ako súkromne korespondovať, lebo tam mám tiež účet. Aj keď ho nejako nepoužívam veľkom skôr ten Facebook, ale ako som tam.
Takže týmto spôsobom sa dá s vami spojiť. Pán Štefunko, máte 2 minútky. Keď máte ešte niečo na srdci? Okrem bypassu. Či to ešte nemáte?
Ten zatiaľ nemám, mám všeličo iné, ale toto ešte nemám. No ja chcem povedať tu ako to, čo stále akože hovorím. Toto na Ukrajine, to je bratovražedná vojna. Pre mňa, ja ľutujem aj tých Rusov, Ukrajincov, všetkých, ako sú tí chudáci chlapci, ktorí tam zomierajú zbytočne za cudzie záujmy. To treba zastaviť, toto zabíjanie. Je to slovanská bratovražedná vojna. Druhá vec je, že toto je samovražda európskej civilizácie, to, čo sa deje. Pretože, ako som povedal, hrubý domáci produkt v Európskej únie dokopy je 14% dnes. A v obyvateľstve je to 5,6% sveta. Čiže toto je, tunak profitujú z toho vlastne Čínania, Indonézia, India, Pakistán, Afrika, moslimský svet, demografický, ekonomický, Ázia. A toto je už samovražda totálna. A to teraz je jedno, že, lebo aj Američanov to stojí, okrem toho, že tam tie firmy zarábajú, hej? Ale takisto ich to stojí, preto ten Trump chcel byť nejaké to mierové riešenie. Na druhej strane tá Európska únia to ide úplne do záhuby. Hej? No a samozrejme, že to ničí aj nás, a ničí to aj Rusko, ničí to už totálne Ukrajinu a tak ďalej. A toto je ten najväčší problém. A ten problém je v tom, ako to zmeniť. Je to strašne ťažké, lebo proti nám sú strašné sily. Na druhej strane si myslím, že Slovensko by malo mať novú stratégiu, hlavne na to, keď sa príde do toho Bruselu rokovať a hľadať spojencov, ktorí môžu mať podobný názor ako my. Lebo keď sa pridá 5-6 krajín, tak je to v úplne inej rovine. A na tomto treba pracovať. Ale to treba pracovať v tichosti, diskrétne, bez nejakého cirkusu. A samozrejme, tie médiá naše tie nepomáhajú absolútne ničomu, pretože to je proste destruktívne, totálne. A pritom sú totálne nekompetentní tie naši novinári. Však to je strašné ich počúvať, to, čo oni porozprávajú. Oni nič nevedia o veci, ale len trepu. To je neskutočné, ja som fakt rozčúlený už z toho.
Tak vás ukludníme a rozlúčime sa s vami. Pán inžinier Desider Štefunkov, náš štúdiu.
Ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem pekne aj veľmi aj ja. Pekný deň, všetko najlepšie všetkým.
Tak a blíži sa víkend, to znamená, že si od nás oddychnete si od nás a môžete ten čas stráviť oveľa lepšie, napríklad s rodinou. Keď ste v práci, tak nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. No a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Pekný víkend vám všetkým.
Ja chcem technicku ešte povedať. Chlapi, nezabúdajte, že je zajtra 8. Nerob školácké chyby. Šup, dnes alebo zajtra do kvetinárstva, alebo choď tam niekde sneženky nazbierať. Hosťovi Adrenovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Prajem vám nikým, ničím, ani nami teda nerušený víkend. A ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.